αυτή την ώρα που μιλάμε και μετά τη μεταγραφή του Ματία Περίν στην Παλέρμο, δεν υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής Ιταλός στη Σέρεα, ο οποίος να έχει παίξει μία φορά στο Μουντιάλ. Το οποίο έχει να συμβεί από τότε που άρχισε το καμπιονάτο να λειτουργεί ως πρωτάθλημα. Το συνειδητοποιείτε, μιλάμε για την Ιταλία. Αυτή τη μαγική λίγα καλύπτουμε, αυτή τη μαγική χώρα. Είναι ο Στέλιος Καρακάσης.
Είναι ο Δημήτρης Χρυσικός.
Είναι το Κάλτσιος Μπαλιάτο από τη Second Belt Recordings, από τα στούντιο εδώ. Mm-hmm. Πριν ξεκινήσουμε, πριν βουτήξουμε, να σας θυμίσουμε να πατήσετε, να κάνετε subscribe στο κανάλι της Second Belt στο YouTube.
Βεβαίως.
Έτσι. Να πατήσετε το hype. Τι ωραία που το πατήσατε την προηγούμενη εβδομάδα και μπήκαμε στο top 100. Ξέρετε τι χαρούμενο κανένα τον Ορφέα. Ακόμα χαμογελάει. Mm-hmm. Μακάρι να είχαμε άλλη μια κάμερα να το
και
δείχνουμε.
Και τον Ορφέα και τον David.
Σίγουρα. Mm-hmm. Οπότε, subscribe, να βλέπετε το βίντεο πρώτη. Hype οπωσδήποτε. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και πάμε να βουτήξουμε ξεκινώντας.
Πριν περάσουμε, να πω κάτι.
Αντιδιαμετρικά θα λέγαμε. Ναι.
Το βλέπεις παράλογο που δεν υπάρχει τα άλλο παίκτη που έχει πάει στο Μουντιάλ.
Ναι.
Αν έχεις να πας στο Μουντιάλ 16 χρόνια.
Ματέο Νταρμιάν, γύρνα. Νομίζω ότι ακούγεται για την Πάρμα.
Ναι.
Έχει παίξει ο Νταρμιάν στο Μουντιάλ του 2014.
Ρε παιδί μου, ναι, πώς το λέει, να αφήσει έναν παλιό.
Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα.
Γερουσιαστή. Ναι.
Είναι συγκλονιστικό. Όταν μιλάμε για το πρωτάθλημα της Ιταλίας, ρε φίλε.
Okay, είναι. Έχουμε ξένους όμως.
Ναι, βέβαια. Από ξένους πάμε καλά. Mm. Λοιπόν, ξεκινάμε με Ντομένικο Μπεράρντι και Σασουόλο. Λίγο αντισυμβατικά. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο legend του καμπιονάτου και βρήκαμε την ευκαιρία με το γεγονός ότι έδωσε τη νίκη στη Σασουόλο απέναντι στην Τωρίνο. Μιλάμε πραγματικά για ένα θρύλο. Ήμουν ενθουσιασμένος εκείνη τη στιγμή που στο πρώτο χτύπημα που του δόθηκε, ας πούμε, σκόραρε.
Επειδή το συμπαθούμε κιόλας παραπάνω.
Ναι,
το βάλαμε
σίγουρα,
και στο cover.
Σίγουρα. Και πού θα την ξαναβρούμε την ευκαιρία και να σας πω και κάτι. Θέλετε να βάλουμε το Μάλεν. Ο Μάλεν κάθε εβδομάδα 2 γκολ βάζει. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα με το Μάλεν. Το Μάλεν θα έχουμε συνέχεια. Λοιπόν. 2-1 λοιπόν είχε προηγηθεί με τον γκολ του Βολπάτο η Σασουόλο. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ.
Πολύ ωραίο και ωραίο συνδυασμό.
Ωραίο κουβάλιμα ο Λοριαντέ, ο Άτζιτς πολύ ωραίο τακουνάκι που ήρθε από την πίσω γραμμή, ναι, από την κεντρική γραμμή και νομίζω ότι ο Βολπάτο βάλει και πολύ ωραία το κορμί του για να ρίξει την μπαλάκι, ήταν ένα φοβερό τελείωμα.
Το έκανα φαίνεται και πιο εύκολο από ό,τι ήταν.
Μην μπλέκουμε σε περιπέτειες μόνο, αγαπημένε μου.
Δηλαδή.
Ιταλο-Αυστραλέ.
Α, τα γνωστά ευτράπελα.
Ναι, τα ευτράπελα που εκεί.
Με διάφορες ουσίες στα αεροδρόμια.
Ισοφάρισε ο Κομούτσο. Mm-hmm. Ο οποίος μπορεί να μην παίζει καλή άμυνα. Αλλά σκόραρε, μας έδειξε.
Συγγνώμη για την έκφραση. Mm-hmm. Ήταν πολύ γηδίσια κεφαλιά.
ναι, καταλαβαίνω.
Επίσης στην μπάλα δεν πηδάω. Τη βλέπω να έρχεται από μακριά. Και είναι αυτό η κεφαλιά.
Ναι.
Ωραίο γκολ βέβαια.
Ωραίο. Και εντάξει, να πάρει και αυτός λίγο ψυχολογία.
Ναι.
Για να ανέβει λίγο. Συνεχίζω να πιστεύω ότι αμυντικά δεν είναι σούπερ. Και σε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι εκτέθηκε.
Νομίζω είναι λίγο αργός. Όχι αργός να κάνει ένα σπριντ. Καλά, όχι ότι εκεί είναι γρήγορος. Στο γύρισμα.
Κάπως περίεργα βαρύς.
Βαρύς. Βαρικόκαλος.
Ναι, αυτό, ναι. Μπράβο. Mm-hmm. Και ο Μπεράρντι έδωσε την νίκη στο 79, είχε περάσει αλλαγή. Νομίζω ότι το είδες και εσύ αυτό που λέγαμε για τη Σασουόλο, ότι είχε ένα σημαντικό ρόστερ. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να ξεκινάει άλλες φορές ο Μπεράρντι, άλλες φορές να μπαίνει αλλαγή. Αρχικά, υπάρχει Βολπάτο.
Ναι.
Υπάρχουν πολλές λύσεις.
Εγώ είχα κάποιους φόβους. Mm-hmm. Γιατί είσαι σου όλο φέτος. Μόνο και μόνο επειδή έφυγε ο Γκρόσο. Ο οποίος είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά και τη συνεχίζει μέχρι στιγμής.
Ναι.
Εκεί που βρίσκεται.
Την είδες όμως λίγο τη συνέχεια αυτό που σου έλεγα με
ναι.
τον Ακουιλάνη.
Ναι.
Ή ότι οι ιδέες είναι παρόμοιες.
Τον Ακουιλάνη, ο οποίος πέρυσι ήταν στην Κατατζάρο. Mm-hmm. Καλή δουλειά και εκεί. Μια χαρά την είδα την Σασόλο.
Και εκτός από τον Μπεράρντι, δηλαδή. Μπήκανε και ο Μπενχαμίν Ντομίνγκες που είναι
κοίτα,
πολύ καλός
προσφαιριστής. Το Άτζιτς.
Μπήκε και ο Τόρτσβεντ.
Βολπάτο Άτζιτς, Λοριεντέ. Είναι ρε παιδί μου αυτό που λες, δεν είναι επιθετική γραμμή που θα πέσεις.
Μπράβο. Και υπάρχει και ο Μπόουι προφανώς ψηλά. Υπάρχει μια μεταγραφή που θα συζητήσουμε.
Τεράστια δισκογραφία.
Λοιπόν, ο Μάτιτζ είναι σταθερό. Το Μπακολά δίνει τρεξίματα. Είναι ωραίο το ρόστερ. Εκεί μέσα χρειάζεται και η ποιότητα του Μπεράρντι, ας πούμε, στο πρώτο του χτύπημα.
Μπορεί να μην είναι έτοιμος.
Προς την αιστεία, πολύ δυνατό.
Να μην είναι σε φάση να ξεκινάει, ρε παιδί μου, βασικό σου Μπεράρντι σε όλα τα μάτς. Ένας άνθρωπος που. Το να πούμε ότι έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς.
Understatement.
Θα είναι full.
Έχει γράψει όμως μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία.
Λετζέντα.
Ο Ντινατάλε, ας πούμε, που έχει μείνει. Εντάξει, περισσότερα γκολ προφανώς στη Σέρια, αλλά κάπως αυτός δεν ανέβασε και την Ουντινέζε με τον τρόπο του. Δηλαδή, ο Ντινέζε δεν έχει χαρακτηριστεί από τον Ντινατάλε.
Ήταν από αυτούς που. Ρε παιδί μου, iconic παίκτη εκείνη την εποχή. Έτσι.
Είναι κάπως iconic, ακόμα και σε μια εποχή που ζει με iconic θράσματα. Δηλαδή, την ξεχνάς την πληροφορία πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι ο Μπεράρντι τα έχει καταφέρει. Στη Σασόλο, δηλαδή, δεν ξεχνά... είναι σίγουρα μεγαλύτερο.
Μπεράρντι δεν ξεχνά την πληροφορία. Βοηθάει το γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι παλιότερα έτσι, έφευγε από την. Τον θέλανε πολλές ομάδες και όντως τον ήθελαν ομάδες. Δηλαδή, αυτά δεν ήταν των media. Και ποτέ δεν έφυγε.
Ναι, ναι.
Ποτέ δεν έφυγε από τη Σασόλο και ο άνθρωπος το έχει πει ότι.
Να σου πω,
δεν θέλω.
Ναι, ακριβώς, πολύ ωραίο. Ναι.
Και κάτι δεν έχει πάει στη Μίλαν που την, κάθε φορά που την έβρισκε την πέτσονε και η Μίλαν το θέλει. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιον άνθρωπο που λέει δεν θέλω. Μια χαρά είμαι εδώ στη Σασόλο. Είναι η ομάδα μου. Εγώ εκτιμώ αυτούς τους παίκτες.
Πολύ.
Και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχουν, πώς το λένε, ambition,
φιλοδοξία.
Χάσαμε για τα ελληνικά. Φιλοδοξία. Μπορεί να λέει, εμένα αυτή είναι η φάση μου, ρε παιδί.
Όχι,
περνάω
χαρά.
Υπέροχα εδώ. Δεν είναι ότι δεν έχω να φάω. Ξέρεις γιατί λένε περισσότερα λεφτά. Λες, οκ, με αυτά.
Ναι, ναι. 131 γκολ στη Serie A. Είναι τα ίδια γκολ με τον Ντιμπάλα και ένα λιγότερο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες από τη στιγμή που οι δύο Αργεντίνοι δεν σκόραραν. Εντάξει, προφανώς ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα τον ξεπεράσει κατά πολύ. Ο Ντιμπάλα ίσως όχι.
Και πάλι είναι πολύ,
αλλά και πάλι είναι πολλά.
Είναι και δύο ονόματα που είσαι, είναι ωραίο να είσαι μαζί τους.
Πολύ χαρακτηριστικά. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίξει σε μία ομάδα στο καμπιονάτο, έχουν σκοράρει μάλλον με μία ομάδα στο καμπιονάτο, περισσότερα γκολ είναι ο Τότι με 250. Ο Ντελπιέρο 188, ο Μπονιπέρτη 178, ο Τζίτζι Ρίβα 156.
Ναι.
Και πέρασε τον έτσι ο Πασκούτη που είχε πετύχει 130 με την Πολόνια την περίοδο 1955 με 1969. Οπότε είναι.
Μιλάμε, μπαίνει στα βιβλία της ιστορίας.
Ναι, είναι πολύ. Είναι ιστορικό και πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό και θέλαμε να το αφιερώσουμε έτσι το ξεκίνημα. Και να μπούμε γλυκά. Ελπίζω να μείνει υγιής όσο γίνεται, να παίξει. Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις τον Μπεράρντι. Και μακάρι θα πω. Για να ενώσω και τις δύο εποχές, μακάρι ο Βολπάτο να πάρει κάτι από την μενταλιτέ του
Βολπάτο. Είναι Μπεράρντι. Είναι κιτανικός.
Νομίζω πως όχι, γιατί ήταν και πέρσι. Νομίζω πως τον έχει αγοράσει κανονικά η Σασουόλο πια. Δύο-τρία πράγματα άλλα για το παιχνίδι πριν κλείσω. Μάλλον αισθητικά περισσότερο ή για μεταγραφές. Η φανέλα της Σασουόλου μου φάνηκε λίγο περίεργη. Υποτίθεται ότι αυτό πάνω είναι ο καπνός από τα καπνογόνα.
Ναι, ξεμένα ξέρεις τι μου θυμίζει. Όταν γυρνάς από διακοπές και έχεις αφήσει κάτι στο ψυγείο και έχει μουχλιάσει.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ναι. Ενώ το χρώμα ήταν πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο αυτό με το μαύρο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το νεροβέρντι. Και η φανέλα της Τωρίνο πιο River.
Ναι, ναι, ναι.
Η μπάλα της Τωρίνο όχι και τόσο River.
Όχι και τόσο River. Και απλά αυτό με τα διάφορα νερά που βάζουν πάνω στις φανέλες, τα διάφορα μικρά σχεδιάκια, είναι για να λένε στον κόσμο. Αγοράστε αυτή τη φανέλα.
Έχει πολύ
δεν είναι ίδια με την περσινή.
Ναι. Και γιατί να μην είναι ίδια με την περσινή, θα πω εγώ.
Γιατί ο κόσμος δεν θα την αγοράσει, μάλλον.
Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και από κινήσεις είχαμε τον Εσπόζητο, τον αδερφό Εσπόζητο, τον Σεμπαστιάνο.
Μεγάλο σόι και αυτή.
Ο οποίος πηγαίνει με δανεισμό με οψιόν 12 εκατομμύρια. Θα βαρεθείτε να μας ακούτε να το λέμε αυτό το δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν, αλλά κάπως έτσι λειτουργεί τις τελευταίες μέρες το παιχνίδι. Πολύ ωραίο μαζί με τον Μπόουι, κυρίως. Γιατί είναι πιο δημιουργός ο Εσπόζητο. Δηλαδή πέρσι είδα, το οποίο μου έκανε εντύπωση κιόλας, ήταν στο 94ο εκατοστημόριο σε expected assist. Νομίζω ότι αν το σκεφτείς με το Βολπάτο και το Λοριαντέ και πώς παίρνουν στην περιοχή ο Άντζιτς, πώς έρχεται πιο κεντρικά, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής, ακόμη και σε δίδυμο με τον Μπόουι. Και φυσικά πολύ σημαντικό ότι πέρσι έπαιξε σχεδόν 3.000 λεπτά.
Ναι, γεμάτη σεζόν.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα αποκτήσουν και τον Σουλεμάν από την Αταλάντα, όχι τον πλάγιο Χαφ, τον Καμαλντίν, τον Ιμπραχήμ στο κέντρο. Οκ, okay, άλλη μια λύση. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Ίντερ. Κάλιαρι Ίντερ. Το παιχνίδι του Νικολό Μπαρέλα.
Το παιχνίδι του Νικολό Μπαρέλα, ο οποίος πήρε ένα 7. Ναι. Του έδωσε κοριέρε.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ναι.
Ο άνθρωπος έχει δώσει παράσταση.
Δηλαδή στον
Ντέιβιντ.
Πόσο θα έπρεπε να δώσει.
Ρε, είναι συγκλονιστικό το παιχνίδι.
Έχει κάνει τρομερό.
Το καταλαβαίνω.
Τι δεν καταλαβαίνει το 7.
Ναι.
Είναι
ο άνθρωπος έπεσε στην πλατεία.
Είναι αυτή η περίφημη αυστηρότητα των παλαιών μέσων της Ιταλίας, mm-hmm. ότι για να πάρεις από 8 και πάνω στην Καζέτα και στην Corriere dello Sport, πρέπει να έχεις 5 γκολ και 5 assist. Ναι. Κάπως έτσι.
Ότι είναι συγκλονιστικό το παιχνίδι, ότι ήταν αέρινος. Είναι εκείνος που πασάρει καταρχάς τον Τσαλχάνογλου, που βάζει ένα πανέμορφο γκολ. Πάρα πολύ υποτιμημένο αυτό το γκολ. Είναι πιο ωραίο από τις προηγούμενες εβδομάδες για μένα.
Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν πήγε δυνατά η μπάλα. Γι' αυτό ο κόσμος λέει. Ήταν πολύ περίεργη γωνία βασικά.
Ξέρεις ποιο είναι το φοβερό, ότι υπάρχει κόσμος που το είδε και πίστεψε ότι ο Τσαλχάνογλου δεν κλώτησε καλά την μπάλα. Έχει κάνει το απόλυτο χτύπημα ο Τσαλχάνογλου. Είναι ο μόνος τρόπος να φαλτσάρει
έτσι. Μπάλα. Έτσι, είτε να πει κάποιος, στην πρώτη φορά που το βλέπεις, το πνίξε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Τι έφαγε.
Τι έφαγε, ναι. Είναι πολύ περίεργη η πορεία, έχει κορμιά μπροστά.
Είναι το φάλτσο.
Τα πλασεδάκια τα κοντά στο δοκάρι, χαμηλά που έκανε κάποτε το cross, απλά ο Τσαλχάνογλου το έκανε.
Είναι αυτό που ανέβασες και στο Twitter, νομίζω ότι το γκολ φαίνεται από την πίσω κάμερα.
Ναι. Ναι, στην πίσω κάμερα φαίνεται εντυπωσιακό αυτό.
Φαίνεται
το γκολ.
Η τροχιά.
Γενικά ήταν ένα φοβερό παιχνίδι και του Τσαλχάνογλου και του Μπαρέλα. Υπήρχε μια κεντρική κυριαρχία της Ίντερ. Ο Τσαλχάνογλου βέβαια κάποια στιγμή μετά έκανε 3-4 αχαρακτήριστες πάσες για Τσαλχάνογλου. Δηλαδή έχασε τελείως τον κόσμο, ας πούμε. Αλλά ο Μπαρέλα ήταν συγκλονιστικός, έφτιαχνε ευκαιρίες πάρα πολλές και ο ίδιος είχε που τα έβγαλε ο Καπρίλε.
Είχε όρεξη.
Έφτιαξε μια φοβερή ευκαιρία στον Ντιμάρκο, που ο Ντιμάρκο έπιασε ένα βολέ με το δεξί και εκεί υπάρχει η πρώτη, νομίζω, πολύ εντυπωσιακή επέμβαση του Καπρίλε στο παιχνίδι. Γενικά η Ίντερ έχει χάσει πάρα πολλά γκολ. Έχασε και ο Λαουτάρο, έχει χάσει και ο Εσπόζιτο.
Που λέμε για τα μέτρηξ, τα σπουδαία, τα XG και τα λοιπά, mm-hmm. και τις ευκαιρίες. Βλέπεις το μάτς 0-1 και δεν το έχεις δει. Και λες, πέρασε με το ζόρι, ας πούμε. Και μπαίνεις και διαβάζεις από κάτω τα XG, όλα τα σου, τις μεγάλες ευκαιρίες. Και λες, α, μόνο 0-1.
Ναι.
Έπρεπε να είναι πολλά. Αν και στο τέλος και να την πατούσε, γιατί πήγε να την πατήσει λίγο. Όχι, αταπηλήθηκε πάρα πολύ. Αλλά αν την πατούσε και ισοφάριζε η Κάλιαρη που προσπάθησε στο τέλος εκεί, μιλάει με τον Οντόμπο κτλ. Δεν θα έλεγε η Ίντερ που όπου καταστροφή το αποτέλεσμα.
Όχι, όχι.
Θα έλεγε έπρεπε να το καθαρίσουμε.
Όχι, αυτό. Σίγουρα. Έπρεπε να το έχουν καθαρίσει, ειδικά στην ευκαιρία που κάνουν με τον. Που πάλι ο Μπαρέλα με τον Τσαλχάνογλου στο δεύτερο ημίχρονο παίζουν πρακτικά ποδοβόλαια. Ας πούμε. Ο Μπαρέλα πρέπει να έκανε δύο σομπρέρο στην ίδια φάση. Mm-hmm. Δίνει μια εκπληκτική παράλληλη. Πάρε βάλε στον Εσπόζιτο, ο οποίος κάνει ένα καλό τελείωμα που το βγάζει ο Καπρίλε χαμηλά στη γωνία. Γιατί και ο Καπρίλε ήταν σημαντικός λόγος που η Κάλιαρη δεν έφαγε
γενικά
πάνω από τον
γκολ. Ότι δεν παίρνω τίποτα για τα καλά λόγια που έχω πει για την Κάλιαρη μετά από αυτό το μάτς.
Όχι. Πάλεψε. Στο τέλος.
Ναι, ρε παιδί μου, παίζει με την Ίντερ.
Στο πρώτο ημίχρονο δεν το λέω για βολή για την Κάλιαρη. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στο γήπεδο, υπάρχει μόνο Ίντερ. Έχασε 0 τελικές η Κάλιαρη στο πρώτο ημίχρονο.
Θέλω να πω, έχασε πολλές ευκαιρίες. Κράτησε το μίδε. Κράτησε το ένα γκολ διαφορά. Το κράτησε. Ναι.
Σίγουρα το πάλεψε. Απλά σου λέω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πολύ εύκολα θα μπορούσα να το δω να πάει 1-1. Είναι κλασικό quit and load. Mm-hmm. Αλλά η εικόνα του είναι για 1-4. Η Ίντερ έχει σίγουρα ευκαιρίες για 4 γκολ. Είναι...
Ναι, ρε. Αφού είχε πάνω από 4.
Ναι. Ναι. Και ο Μπαρέλα έκλεισε με την assist προφανώς τον γκολ του Τσαλχάνογλου. Το οποίο είναι νομίζω το ελαφρύτερο που έχει κάνει σε αυτό το παιχνίδι. Είχε 4 ευκαιρίες, 8 πάσεις στο τελευταίο τρίτο, 6 στις 6 τρίμπλες. 6 στις 6 τρίμπλες, δηλαδή χώρε.
Ναι.
8 επανακτήσεις, 8-9 μονομαχίες και ένα χίτμα πλήρες. Τα πατήματά του είναι το κλασικό παιχνίδι του Μπαρέλα όταν είναι καλά τα πόδια του, που ξεκινάει από αριστερά, πίσω, τον βλέπει στην άλλη πλευρά ξαφνικά, όλη αυτή την ολότητα, με αυτό το χάος που δημιουργεί.
Και σε κάποια στιγμή προφανώς έβαλε και τις φωνές ένα συμπαίκτη του. Γιατί ένα παιχνίδι Μπαρέλα.
Ένα πλήρες performance χρειάζεται.
Δεν γίνεται χωρίς φωνές.
Ο Τσαλχάνογλου επίσης ήταν πάρα πολύ καλός και αυτό ήθελα να πω. Ξανά να τονίσουμε ότι Μπαρέλα σε αυτή την κατάσταση και αυτή την κλάση, Τσαλχάνογλου σε αυτή την κλάση. Και μπήκε και ο Κέρτις Τζόνς και βοήθησε. Μπήκε ο Ζιελίνσκι. Υπάρχει ο Στάνκοβιτς.
Μήπως αργήσουμε να δούμε το Στάνκοβιτς, αυτό λέω.
Υπάρχει ο Σούσιτς. Ο Μιχταριάν είναι τελευταία λύση.
Όπου θα χρειαστεί για αυτός.
Να σου πω, εντάξει, by the way, θα χρειαστούμε στη Ρώμα παίχτη. Θέλεις να γυρίσεις, δεν πειράζει. Στα 38 όλα καλά.
Κάτσε να δεις που θα παίξει και κάποια στιγμή ο Μιχταριάν.
Αυτά και νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Κάνει το 2-2 εύκολα. Καθάρισε και Μόντσα και Κάλιαρη. Ακόμα και με τις ευκαιρίες εκεί που όπως σωστά είπες πιέστηκε στο τέλος. Είναι η μόνη ομάδα που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή γράφουμε το επεισόδιο Τρίτη πρωί μέσα στην τούρλα της Τρίτης των μεταγραφών. Είναι η μόνη ομάδα που δεν ασχολείται με μεταγραφές.
Κάτσε να δούμε.
Αλλά ναι, για να δούμε. Πάντως αποχώρηση δεν νομίζω να υπάρξει.
Δηλαδή, εγώ θα πω κάτι. Είναι. Έπαιξε με την Κάλιαρη και με τη Μόντσα δύο μάτς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα άλλα δύο μάτς που έχουμε δει σαν την Κάλιαρη και τη Μόντσα ήταν πολύ καλύτερες.
Ναι, οπότε.
Θέλω να πω ότι.
Δεν
είναι κλισέ αυτό το. Α, εντάξει, έπαιζε με την Ίντερ. Mm-hmm. Γιατί όντως ήταν καλύτερες οι ομάδες. Η Κάλιαρη έκανε τρομερό προηγούμενο μάτς.
Να περάσουμε στη Ρώμα.
Άντε, να φτάσουμε για εκεί.
Πολύ εύκολο απόγευμα. Χθες βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη. Αν το βλέπετε το επεισόδιο Τετάρτη προχθές, τώρα μην το κάνουμε αυτό. Μην το κάνουμε αυτό.
Δευτέρα έπαιξε η ομάδα.
Δευτέρα κέρδισε με 0-4 πάρα πολύ εύκολα τη Λέτσε. Σε πολύ καλή κατάσταση η Ρώμα. Δεν θα διαφωνήσω. Τα λέγαμε και με τη Φιωρεντίνα. Άλλο ένα ευχάριστο. Το τελευταίο ευχάριστο απόγευμα Αυγούστου.
Ναι.
Απλώς νομίζω ότι η Λέτσε παρακαλούσε να χάσει. Τα λάθη ξεκινάνε από το πρώτο γκολ.
Λοιπόν.
Τα λάθη ξεκινάνε από το πρώτο γκολ.
Ξέρω ότι ακόμη έχεις μια εγκράτεια.
Όχι, η Ρώμα παίζει μπαλάρα.
Ως φίλος της Ρώμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι το κάνεις ειλικρινά αυτό. Όχι ότι για να μην πούν ότι ξέρεις υποστηρίζω και ότι.
Κοίταξε, ότι έχει πετύχει δύο τεσσάρες καθαρές χωρίς να δεχθεί γκολ. Απέναντι στη Φιωρεντίνα και τη Λέτσε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και την κατάσταση τη Φιωρεντίνα και την κατάσταση τη Λέτσε. Για τη Φιωρεντίνα θα πούμε και αργότερα.
Για την ηχίδρια Λέτσε στην πρώτη αγωνιστική με στη Βενέτσια.
Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν καλή. Τα λάθη ξεκίνησαν, ξαναλέω, από νωρίς.
Ήταν τραγική πίσω.
Ο Μάλεν βρήκε γκολ στην πρώτη ευκαιρία που έκανε, πριν το τετράλεπτο.
Στην κατάσταση που είναι ο Μάλεν, να τον συνδυάσει με το απόγευμα βράδυ που βρέθηκε η άμυνα τη Λέτσε.
Και ταυτόχρονα στο γεγονός με τον Τιμπάλα, ο οποίος επίσης πετούσε, δεν φαίνεται τόσο πολύ, ας πούμε, έτσι σε μια ανάλυση, άμα δείτε, πώς να το πω, άμα δείτε αυτό, τα νούμερα που διαβάσαν πριν για τον Μπαρέλα και αυτά, μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακά του Τιμπάλα, αλλά είναι πάντα εκεί, κάνει αυτό το γνωστό το channeling, ας πούμε, ξέρεις, πάει στα μεσοδιαστήματα, υποδέχεται την μπάλα, δημιουργεί απειλή. Ήρθε το δεύτερο γκολ του Μάλεν πολύ γρήγορα. Ο Μάλεν θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα.
Ο Μάλεν θα μπορούσε να βγει πρώτο σκόρερ τη σεζόν από τη Δευτέρα.
Ναι, θα μπορούσε να έχει άλλα 3-4 γκολ σίγουρα.
Ναι.
Εντάξει, σίγουρα.
Ξέρεις, τον κράζεις. Πόσες ευκαιρίες έχασε.
Έχασε αρκετές ευκαιρίες.
Και πολύ κοντά.
Δημιουργούσα φυσικά πανικό στην άμυνα της Λέτσε, που φάνηκε κυρίως τον γκολ του Σουλέ. Φάνεται πώς αμήνονται στο Μάλεν.
Σε κάποιες από τις
ευκαιρίες. Οποιοςδήποτε ξέρει το Μάλεν ήταν η φάση τους, που δεν έπιασε κιόλας, γιατί όπως είπες ο Μάλεν έχασε τρεις ευκαιρίες από κοντά.
Και το θέμα είναι ότι όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Μάλεν να μπει μέσα στην περιοχή, είχε ένα στόπερ στα δύο μέτρα και ένα άλλο στόπερ στα δύο μέτρα από την άλλη. Και λέω, ρε Λέτσε.
Νομίζω
πιο
πως
κοντά.
Το γεγονός ότι δεν έκανε και χθες χατρίκ είναι καθαρά απόρρια του πόσο χαλαρά πήγε σε κάποια τελειώματα.
Έλα, το ένα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Εντάξει, το άλλο
πήγε να μπορούσε απλά να δώσει.
Το άλλο πήγε να το βάλει με το χέρι, έφαγε για κάρτα.
Μπράβο.
Τον πήρε κάτι φορά εκεί. Λέει, τι γίνεται, έλα, πάμε, βάλτε το με το χέρι.
Το τέταρτο γκολ από το Μόρα. Ο οποίος. Πολύ.
Και άλλαξε μπάλα μέσα στην περιοχή και εκεί η Λέτσε.
Με Μαντσίνη σε θέση δεύτερου επιθετικού. Κλασικά.
Μαντσίνη.
Και από την άλλη πλευρά.
Ο οποίος, ναι. Που συνήθως, ρε παιδί μου, το είδαμε και στο προηγούμενο μάτς, όταν είσαι ένας αμυντικός, κάνεις κάποιες επελάσεις όταν η ομάδα σου χρειάζεται γκολ. Ο Μαντσίνη σου λέει, περίμενε, πόσο είναι, 4-0, θα ανέβω να βάλω κι εγώ ένα.
Εντάξει, ξέρεις, μωρέ, ότι το κάνουν αυτό οι στόπερ του Γκασπερίνη. Θυμίζω και το Σκαλβίνι, ας πούμε, στην Αταλάντα και φυσικά νωρίτερες βερσιόν. Απλά έχει πάντα πλάκα όταν το κάνει ο Μαντσίνη. Μου φαίνεται πολύ αστείο, ας πούμε. Είναι η φιγούρα.
Πολύ καλή δουλειά του Γκασπερίνη. Καλά, για την άμυνα δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή, έβλεπα το Χερμόζο και τον χαιρόμουν.
Ναι, και νομίζω ότι δυνάμωσε και πάρα πολύ. Άμα σκεφτούμε ότι έπαιξε τώρα ο Γκιλάρντι σε αυτό το παιχνίδι, υπάρχει και ο
Εντικά.
Υπάρχει ο Εντικά, φυσικά.
Υπάρχει Χουλιεράκης.
Η μεταγραφή του Μπαλέρντι, ας πούμε, που θα το συζητήσουμε, νομίζω θα βοηθήσει και αυτός πολύ.
Συγγνώμη, και επειδή λέμε ότι για Ιταλούς. Και αρκετούς Ιταλούς η Ρώμα. Σε σχέση με άλλες ομάδες.
Συμφωνώ. Έτσι. Τώρα, Επειδή προφανώς από τις δύο τεσσάρες έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το κατά πόσο διεκδικεί η Ρώμα το πρωτάθλημα. Εντάξει, εγώ έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή που γράφουμε, ο Ντιμάρτζιο έχει αναφέρει ότι ο Μανού Κονέ πηγαίνει προς Τσέλσι. Ότι είναι αρκετά τα χρήματα. Ο Γκασπερίνι τον θεωρεί, ξέρεις, παίκτη ανέγκυχτο, δεν θα ήθελε να φύγει, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ καλή προσφορά.
65 εκατομμύρια νομίζω θα τον δώσει. Κοίτα, εάν τον κρατήσει ο Γκασπερίνι.
Εμένα το ζήτημά μου με την υπόθεση Κονέ είναι ότι φαινόταν μέρες τώρα ότι αυτό θα συμβεί.
Και ότι δεν κινήθηκε η Ρώμα πιο γρήγορα.
Διότι, δεν ξέρω αν κινήθηκε πιο γρήγορα. Νομίζω ότι δεν κινήθηκε για τα σωστά προφίλ. Δηλαδή, διάβασα. Ο μόνος ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά για μένα θα μπορούσε να φύγει ο Κονέ και σε βάθος χρόνου να βοηθήσει ίσως και περισσότερο είναι ο Ρίσαρντ Ρίος που ακούστηκε της Μπενφίκα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής.
Ίδιο προφίλ.
Μπράβο. Κουβαλάει πάρα πολύ την μπάλα. Έχει πολύ καλή τρίμπλα να αποφύγει τον παίκτη στο κεντρικά, στο πίβοτ, ας πούμε, και να δημιουργήσει την απειλή. Το λέω ότι πας μέσω χαρακτηριστικών να καλύψεις μια απώλεια σημαντικής κλάσης όπως είναι ο Μανού Κονέ. Τώρα, αν ο Μανού Κονέ φύγει την τελευταία μέρα των μεταγραφών από τη Ρώμα και
όπως με πληροφορούν από το Control, ακούγεται το όνομα του Γιουσούφ Φωφανά από τη Μίλαν, ένας από τους αγαπημένους παίκτες αυτού του podcast.
Ναι, δεν θα ήθελα.
Δεν θα ήθελε.
Δεν θα ήθελα.
I would rather not.
Ακριβώς, και να πω την αλήθεια, δεν μου βγάζει και λογική το. Επειδή γράφεται από τον Ντιμάρτζιο, πάντα γράφει και ο Χόιμπιερκ, που είναι από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές ever, αλλά νομίζω ότι ο Χόιμπιερκ δεν είναι αυτό το στυλ. Και σε ένα κέντρο με τον Κριστάντε και τη μεταγραφή του Ντερούν, ο οποίος έρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Φουλ μονομαχίες στα ψηλότερα εκατοστημόρια και πάντα είναι πολύ καλό στην ανακύκλωση της πάσας και σε προωθητικές πάσες, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, παρότι έπαιξε 2.800 λεπτά για αυτός, είναι 35 χρονών. Το προφίλ του Ντερούν δεν ήταν ποτέ. Ήταν πιο πολύ βαστά εγώ,
ναι, ναι,
να φύγουν τα άλογα μπροστά. Η Πάσαλιτς και οι διάφοροι, ας πούμε, ακόμα και ο Έντερσον. Τώρα, το Κριστάντε Ντερούν, ας πούμε, Χόιμπιερκ, είναι βαρύ κέντρο. Του κάνει, ναι, το pivot πολύ σκληρό. Βέβαια, θα σου πει ο Γκασπερίνι. Μαντσίνι, ξέρεις που θα τον δεις το Μαντσίνι, στην κούρβα θα τον δεις, θα βγαίνει μπροστά.
Οπότε, μπορεί να δεις οχταροδεκάρι του Φωφανά.
Δεν έχω, μπράβο, δεν έχω πολύ.
Θα κάνω αλέγκρι αυτά.
Δεν έχω πρόβλημα με τον Κονέ, με την αποχώρηση του Κονέ, το καταλαβαίνω. Είναι λίγο άσχημο τελευταία μέρα, αλλά okay, το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Ένιωσα πάρα πολύ καλά όταν γράφτηκαν ο Ρίσαρντ Ρίος και ο Λέβελινγκ. Λέω, η Ρώμα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί ο Ρίος θα δώσει τα ίδια στοιχεία και ο Λέβελινγκ μπροστά, πιστεύω εγώ ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ρώμα.
Ισχύει αυτό ότι απέρριψε τη Ρώμα.
Αλλά ο Λέβελινγκ απέρριψε την.
Και την Ντόρτμουντ.
Θα παραμείνει στη Στουτγκάρδη.
Ήθελε να μείνει. Όχι ότι απέρριψε τη Ρώμα επειδή είναι η Ρώμα.
Το εκτιμώ. Δεν ξέρω αν κρατιέται για την Premier League. Μπορεί να κρατιέται για την Premier League. Δηλαδή γράφτηκε σε σενάρια για τη Λίβερπουλ. Δικαίωμά του σε κάθε περίπτωση. Η στόχευση θα είναι πολύ καλή τη Ρώμα. Είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια, παίζει και στι τρει θέσει μπροστά και κυρίω στι δύο, ναι, πλευρέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, για παράδειγμα, ο Λουίς Ενρίγε που γράφεται είναι ένας ακόμα πολύ ταλαντούχος αριστεροπόδαρος. Πόσο αριστεροπόδαρος χωράει αυτή η επιθετική γραμμή.
Είναι σαν το Μορέρα λίγο που πήρε η Μίλαν, που λες μπορεί να το βάλεις και αριστερά, μπορεί να παίξει και δεξιά.
Δεν ξέρω. Όταν υπάρχει ο Σουλέκιο την μπάλα. Ναι. Ξέρεις. Νομίζω ότι βαραίνει πολύ. Τώρα, αν καταλήξει με τον Γκίτενς που ακούγεται για δανεικός, ο οποίος είναι ένα καλό ταλέντο ο Γκίτενς σίγουρα, αλλά οκ. Okay. Και με τον Γκίτενς και μια περίπτωση όπως ο στα ΧΑΦ, ας πούμε, ή ο Φωφανά ή ο Μαντέλα και η ΤΑ που γράφτηκε τη Σπάρμα, εντάξει, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή
downgrade.
Είναι downgrade. Είναι σημαντικό downgrade, δηλαδή όταν χάνεις ένα ποδοσφαιριστή σαν τον Κονέ, που ψάχναμε να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να θεωρούνται top 3 στη λίγα σε κάθε γραμμή για να κάνουν τη Ρώμα διεκδικήτρια, η Ρώμα χάνει ένα τέτοιο υποθετικά, ναι, με τον Μανού Κονέ. Πάντως η εικόνα της στο γήπεδο είναι πάρα πολύ καλή και είμαι σίγουρος ότι ο Γκασπερίνι θα ανεβριάσει πάρα πολύ άμα του δώσουν το Μανού Κονέ,
δηλαδή,
και του φέρουν το Μαντέλα και η Τάι.
Ήδη που,
το Φωφανά,
που έχει κάνει ένα φοβερό μερκάτο, ήδη δεν σου λέω ότι γκρινιάζει πλέον πάρα πολύ, αλλά είναι λίγο στο στυλ. Πώς φαίνεται το μερκάτο, εντάξει, λέει, κλείσατε, έχετε κόσμο, κλείσατε τρύπες. Και ο Γκασπερίνι είναι καλά, εντάξει. Καλό ήταν, καλό ήταν. Τώρα άμα το πάρουν το.
Ναι.
Αλλά τα 65 εκατομμύρια είναι πολλά, γιατί η Τσέλσι μάλλον θα χάσει τον Έντσο Φερνάντες.
Να έχεις βρει όμως τον αντικαταστάτη. Δηλαδή από τη στιγμή που βρήκες την περίπτωση του Ρίος, καλό θα ήταν επιμείνεις.
Αλλά
τώρα τα προφίλ που γράφονται,
ναι,
δηλαδή ο Χόιμπιερκ, ο Φωφανά και ο Μαντέλα Κέιτα, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
Ναι.
Είναι λίγο περί. Είναι λίγο ότι τώρα στην τούρλα της Τρίτης που
άρα, παρακαλούμε ως podcast να μην πάει ο Έντσο Φερνάντες στην City. αυτή τη στιγμή.
Δεν με πειράζει. Αν είναι να συμβεί, θα συμβεί. Αλλά θα δούμε πώς θα παίξουμε.
Γιατί θέλει παίκτες η City.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Στην τελική, το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι ότι θα αποκτηθεί ο Χουφανά, θα αποκτηθεί ο Μαντέλα Κεϊτά. Ναι, ο Πιζίλη θα παίζει.
Ναι.
Εγώ είμαι εντάξει. Ξέρεις ότι δεν με πειράζουν αυτά τα πράγματα.
Απλά χάνεις.
Εντάξει, χάνεις ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Πάντως δεν είμαι. Δεν είμαι στα κάγκελα. Με αυτό όπως δεν είμαι και στα κάγκελα, δεν είμαι στα κάγκελα πριν από 10 ώρες ότι πάμε για πρωτάθλημα. Ήρθαμε. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με τον Μπαλέρντι, που ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή, γιατί μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις στόπερ. Πολύ καλός πασέρ. Πολύ καλός ο Αργεντίνος. Και νομίζω ότι θα μπορεί να παίξει και το ρόλο του κουβαλητή, αυτό που κάνει ο Ερμόσο, ας πούμε, ή ο Μαντσίνη.
Απλά δεν φαίνεται τόσο πολύ από
τη Μαρσέιγ.
Μαρσέιγ.
Ναι, ναι. Δανεικός με ψήφιση αγοράς, και αυτός 15 εκατομμύρια. Πολύ καλά. Νομίζω ότι η αξία του είναι πολύ καλή του Μπαλέρντι. Και δόθηκε δανεικός επίσημα ψήφιση αγοράς ο Ρομπίνιο Βάς. Εντάξει, δεν την κατάλαβα ποτέ αυτή τη μεταγραφή ούτως ή άλλως, για να πω την αλήθεια.
25.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω πάει στη Χάλη, η οποία έχει ψήφιση 30 εκατομμύρια. Αν η Χάλη μείνει στην κατηγορία, αυτό θα κρατήσει.
Είναι από αυτές κάποιες μεταγραφές που λες, OK, για να δούμε, δεν βγήκε.
Ναι, λίγο μανατζεροπαίχνητο θα πω εγώ. Αλλά...
Ναι, okay. Αυτό που κάνουν οι αγγλικές ομάδες, π.χ. η Chelsea, σε πολύ πιο μικρό ποσοστό.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν πεις αυτά τα quiz που κάνουμε όταν μαζευόμαστε και με τα παιδιά του Τριβέλα για τις μεταγραφές της Chelsea, τελευταία εξαετία, θα πρέπει να σκεφτείς πολύ.
Ναι.
Ποιος πήγε, πού βρίσκεται τώρα, πότε έφυγε, γιατί, πόσο τον πήραν. Μιλάμε για λεφτά, τρελά λεφτά που αλλάζουν.
Χέρια.
Χέρια. Για παίκτες που δεν παίζουν καθόλου, ας πούμε, στις μεγάλες ομάδες που γέρουν. Και ξαφνικά παίρνουν μια μεταγραφή αλλού.
Ο Μιχάλης Μούντρικ, ας πούμε, που γράφεται για 75-80 εκατομμύρια.
Το νομίζω τον πήρε η Τότεναμ.
Ναι.
Τον ήθελε ο Ντζέρεμπι, νομίζω.
Ναι.
Τον πήρε δανεικό με οψιόν.
Ναι, αλλά και πάλι τώρα τα λεφτά αυτά. Τώρα για το τι δε. Ο Μούντρικ από τη Σαχτάρ έχω να τον δω να παίζει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Μιλάν.
2-2 για τη Μιλάν. Mm-hmm. Σε ένα ματς που είχαμε αποχαιρετισμούς, όπως γράψαμε και σε ένα κείμενο. Πρώτα στον μεγάλο Φράγκο Μπαρέζι. Λογικό θα πω. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πανηγύρι. Πανηγύρι συσσαγωγικά. Τα βίντεο. Παίξανε κάποια βίντεο στις γιγαντοοθόνες. Ήταν ο γιος του. Εκεί πέρα. Αφήθηκε μια φανέλα με το 6 στην κερκίδα, εκεί που καθόταν. Μια τεράστια μέσα στο γήπεδο. Ωραίες στιγμές, συγκινητικές. Ο Στρόπα, ο προπονητής, έκλαιγε.
Ναι.
Γιατί παλιός του συμπαίκτης πολλά χρόνια. Καλά, ο Μασάρο.
Πλάνταξε, όντως χάσα 4 κιλά τα δάκρυα.
Εντάξει, ήταν πάρα πολύ αδελφοί και φίλοι.
Ναι.
Ήταν κολλητοί με τον Μασάρο. Είχαμε και το. Πριν περάσουν και στο μάτς, είχαμε το αντίο του Λεάο. Ήταν στο γήπεδο. Ο ίδιος είπε ότι θα προτιμούσα το αντίο να ήταν όταν έπαιζα μέσα. Να έπαιζε. Θα του λέγει ο δημοσιογράφος, αλλά ήσουν τραυματίας πάλι. Έφυγε λοιπόν για την Τουρκία και την Γαλατά.
Λείπουν γύρω στα 100 με 120 γκολ για να συμβεί αυτό που ήθελε ο Ράφα Λεάο.
Τι ρωτήσει. Ναι.
Ότι για να συμβεί να φύγει μέσα στο γήπεδο είναι ένα αντίο πιθανότατα, ας πούμε. Και θα μπορούσε να γίνει και στα 36 του. Ξέρω να είναι ένα legend τη Μίλαν, ας πούμε.
Όχι,
το πήρα, παιδί, το πήρα
όχι,
και πιο.
Όχι να γίνει αντίο για αυτόν.
Ναι.
Να παίζει το μάτς το τελευταίο του.
Να μην είναι τραυματίας απλά. Δηλαδή.
Ναι, να παίζει το μάτς. Αυτό.
Το πήρα και πιο ρομαντικά.
Όχι, όχι να μου κάνουν τέτοιο αποθέωση. Δηλαδή μετά του Μπαρέζι, βγω και βγαίνω κι εγώ. Όχι. Καλύτερη μάτς η Μίλαν έχω να πω από την πρώτη αγωνιστική.
Ναι.
Απέναντι στο Ρήνο. Ναι, ναι. Κυρίαρχη. Τρομερή κατοχή. Χωρίς προβλήματα στην άμυνα. Να πούμε ότι έπαιζε με τη Βενέτσια.
Έτσι, χαμηλό level ακόμα. Χαμηλό level η Βενέτσια.
Το καλό με τη Βενέτσια. Το καλό. Μάλλον βγήκε σε κακό. Δεν έπαιξε Πούλμαν. Εγώ περίμενα ότι πάμε πίσω όλοι και ότι.
Ναι.
Χάνει της Γραβιάς.
Ναι.
Χάνει της Βενετίας. Προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση. Είχε και μια καλή φάση να κάνει γκολ. Αλλά δεν έχει την ποιότητα. Δεν ξέρω πώς. Έδωσε για αυτή πολλά λεφτά. Αλλά όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν έγιναν πολλά πράγματα. Μόνο τα λεφτά. Νομίζω από ό,τι έχω δει τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Έτσι, δύο μάτς. Δεν έχουμε μεγάλο δείγμα. Νομίζω ότι είναι από αυτές που. Θα κινδυνεύσουν.
Κοίταξε, η κακή ομάδα εμένα. Κακή. Τέλος πάντων, η ομάδα η οποία θέλει πολλή δουλειά, α το πω έτσι, μου φαίνεται εμένα όταν αρχίζεις και μελετάς πολύ εύκολα τον αντίπαλο. Δηλαδή όταν έχω το χρόνο να δω. Κοίτα να δεις που χρησιμοποιεί δεξί, δεξί στόπερ το Χίλα και κουβαλάει ο Χίλα και ο Ντεβίντερ τον χρησιμοποιεί στο κέντρο, δεν τον θέλει κοντά στην μπάλα και που κατεβαίνει ο ένας, που κινεί το άλλος, αναφέρεται αντίπαλος, απλά υπάρχει 90 λεπτά στο γήπεδο και απλά προσπαθεί να αποφύγει. Ναι. Είναι το ίδιο με τη Ρώμα.
Ναι, ναι. Η Μίλαν είχε γύρω σε 9 ευκαιρίες μεγάλες. Είχαμε επιτέλους γκολ από τον Γκονσάλο. Επιτέλους, εντάξει, ο άνθρωπος δεύτερο μάτς είναι. Γκολ από τον Γκονσάλο Ράμος.
Απλά
μου βγαίνει το επιτέλους.
Έπεσαν οι πρώτες στάλες του φθινοπόρου.
Γιατί έχασε 3 γκολ. Θα έπρεπε να τα βάλει.
Συμφωνώ.
Καλά, το τελευταίο νομίζω δεν ακουμπάει την μπάλα. Γιατί καταλαβαίνει ότι είναι offside. Δεν θα μετρούσε.
Εντάξει, βάλει το τώρα εσύ και δηλαδή τον έστειλε το φόρο εκεί.
Θα το ακυρώσει. Και θέλω να πω ότι πάντα, εάν τελείωνε το μάτς και δεν έβαζε ο Ράμος γκολ, δεν θα σου πω ότι θα υπήρχε μουρμούρα σαν Σύρο. Απλά είναι αυτό το η πιο ακριβή μεταγραφή της Μίλαν.
Θες να δεις και ένα γκολ.
Ο Σάντι Χιμένες είχε βάλει ένα στην πρώτη συμμετοχή. Κατάλαβες, ο Σαν Σίρο.
Μπράβο.
Έβαλε πάρα πολύ ωραίο γκολ. Το οποίο ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο όταν ο Αλέγκρι πήγα να πω. Όταν ο
Σαλεμάκες.
Ο Ρούμπεν Αμορίμ.
Α.
Έβαλε Ραμπιό και Σαλεμάκες κάπου γύρω στο 60. Εκεί υπήρχε μια ποιότητα. Ο άλλος έκανε πάλι ό,τι ήθελε ο Σαλεμάκης από τη μία πλευρά. Έβγαλε μια πολύ ωραία assist. Έκανε τον γκολ ο Ράμος. Και μετά ο Ράμος βγάζει και μια πολύ ωραία κάθετα. Κάθετη στο 89. Βγαίνει μόνο στο 30 μέτρα. Τέτα τέτ ο Γιασάρη. Ποιος ήταν πολύ καλός όσο έπαιξε. Μπήκε στη θέση του Μόντριτς. Αλλά κάνει ένα τραγικό πλασέ. Αλλά χτυπάει μπάλα στο τερματοφύλακα. Στην επόμενη φορά ο μεγάλος Χαλχάλ. Ο άτυχος Χαλχάλ θα τη στείλει στα δίχτυα της ομάδας του και γράψει το 2-0. Εύκολη, πολύ εύκολη νίκη. Δεν εντυπωσιάζομαι ακόμη με τη Μίλαν. Αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ότι περιμένεις. Κάτσε, αυτός ο Μορέιρα κάποια στιγμή θα μπει.
Ναι.
Ο Πούλισικ που θα παίξει. Πήρε και τον Ομάρι Χάτσινσον, τον οποίο εγώ ομολογώ δεν τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Γνωρίζω το προφίλ του σαν παίκτη, νομίζω ταιριάζει στη Μίλαν. Ελπίζουμε να μας βγει γομάρι Χάτσινσον, φίλε. Ήθελα να το πω.
Πολύ πάσα, πολύ τρίμπλα. Ένας δημιουργικός ποδοσφαιριστής. Πλησίασε τα 2.000 λεπτά πέρυσι με τη Νότιγχαμ. Είναι σίγουρα το προφίλ right attacking midfielder που.
Με αριστερό πόδι.
3-4-2-1 που χρησιμοποιεί ο Αμορίμ. Το ξαναπεί, νομίζω ότι ο Έντουαρτς της Sporting αυτό το πράγμα.
Να.
Μ' αρέσει και η στροφή προς την Αγγλία, ας πούμε, που έχουμε επισημάνει. Γρήγοροι ποδοσφαιριστές που μπορούν να βοηθήσουν. Με πειράζει λίγο το γεγονός ότι πάλι έγινε ένα ψηλό statement για το που είναι η Μίλαν και το ιταλικό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει τον Νοανέρη και ο Νοανέρη σε ένα βράδυ πήγε στην Ντόρτμουντ δανεικός επειδή χτύπησε ο Κωνσταντέλιας, ναι, ας πούμε. Αλλά και ελπίζω ο Χάτσινσον να πετύχει. Έχει μια ακριβή ρήτρα, νομίζω. Οψιόν είναι πάνω από 40 εκατομμύρια. Σε περίπτωση που
είναι στα 43, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί.
Πάντως, όλα οκ, είναι αυτό που είπες, να μπουν εκεί μεταγραφές. Εγώ θα ήθελα να σταθώ πριν φύγουμε από τη Μίλαν στον Τσουκουέζε.
Ναι, βέβαια.
Που νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος του γηπέδου. Το παιχνίδι το είδα επανάληψη Σάββατο πρωί. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
Εγώ θα πω την αλήθεια ότι. Σας το έλεγα και στο chat με τα παιδιά που πάμε με Τσουκουέζε wingback, έλεγα. Δεν το περίμενα αυτό να είναι τόσο προσιλωμένος, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι.
Αυτό είναι το πολύ
το αμυντικό.
Εντάξει, πάλι με την υποσημείωση ότι με τον αστερίσκο ότι η Βενέτσια δεν απείλησε πάρα πολύ τη Μίλαν, αλλά στις φορές που χρειάστηκε να καλύψει,
ναι,
το έκανε. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος, πολλές
επιστροφές.
Ένθερμος αμυντικά. Τώρα, το υπόλοιπο, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι χρησιμοποιούν σε ρόλο wingback καθαρούς πλάγιους επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μπορώ να φέρω, ας πούμε, στο μυαλό μου το Φρίμπονγκ επί εποχή Τσάμπι Αλόνσο, που όμως ήταν με την μπάλα στα πόδια. Τώρα, Τσάμπι Αλόνσο χρησιμοποιεί τον Πέδρο Νέτο εκεί. Έναν εξτρέμ στο μυαλό πολύ κόσμο. Το χρησιμοποιεί μάλιστα από δεξιά με το πόδι του. Και εγώ θα πω καθαρά ως off-ball επιθετικό. Όπως βρήκε και τον γκολ, ας πούμε. Ναι. Ο Τσουκουέζε είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει το πλάτος.
Είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν όμως μέχρι στιγμής.
τριμπλάρει για να δημιουργήσει τα ρήγματα. Εκείνος ήταν που με το κλέψιμό του και την μπάσα έφτιαξε για την πρώτη ευκαιρία του Γκονσάλο Ράμος στο παιχνίδι. Είχε 52 επαφές, 3 ευκαιρίες, 5 αμυντικές συνεισφορές, 6 στις 7 μονομαχίες.
Ναι.
Να σου πω την αλήθεια, ενώ το είδε το παιχνίδι με την Τωρίνο, δεν τον θυμάμαι τόσο πολύ. Ενώ θυμάμαι να λέω καλός ο Τσουκουέζε, μια χαρά. Τώρα ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης της Μίλαν στη βραδιά, μετά τον Μάριο Χίλα. Νομίζω ότι ο Χίλα ήταν.
Δεν είχε πρόβλημα.
Ναι.
Ο Χίλα, ήρθε και κούμπος.
Τον υποτιμάμε λίγο στη συζήτηση γιατί ξέραμε ότι αυτό ακριβώς θα έρθει και θα κουμπίσει.
Και δεν απειλήσε και πολύ, έκανε ό,τι ήθελε ο Χίλα.
Περίμενε, όχι. Εντάξει, μισό λεπτάκι. Εντάξει. Όταν ο Ντεβίντερ αποφεύγει την μπάλα,
είπα,
να το δώσουμε για το Χίλα.
Το είπα, τρέμει το φιλοκάρδι μου.
Έτσι.
Με τον Ντεβίντερ.
Να το δώσουμε.
Όχι ότι είναι άσχημο παίκτη, αλλά δεν μου εμπνέει σιγουριά. Κάτι τελευταίο, δύο τελευταία μάλλον. Απ' την άλλη, γιατί λέμε για του Τσουκουέζε. Τα πράγματα από εκεί θέλουν λίγο περισσότερη δουλειά. Στο πρώτο έπαιξε στο Πινιάν, στο δεύτερο Μπαρτεζάκι, ο οποίος ήταν πολύ καλός αμυντικά, αλλά και πάλι δεν απείλησε Βενέτσια. Και μπροστά κάποια πολύ λάθος έντρες, δεν είχε μεγάλη προσφορά επιθετικά. Περιμένουμε να δούμε το Μορέιρα εκεί.
Έχει ένα ενδιαφέρον αν θα χρησιμοποιήσει το Μορέιρα με τον Τσουκουέζε μαζί.
Αριστερά-δεξιά.
Θα είναι πολύ επιθετικό.
Και δεν θα είναι τόσο μονόπατη η Μίλαν.
Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο Μπαρτεζάκη, γνώμη μου, δίνει μια καλύτερη ισορροπία από τον Ιστοπινιάν.
100%. 100%. Ο άλλος είναι λίγο χαμένος στο διάστημα.
Ναι.
Οπότε μπορεί σε κάποια λεπτά να χαθεί. Και τελευταίο, ο Λούκα Μόντριτς, που είπαμε ότι δεν δουλεύει τόσο καλά. Μπορεί να μην δουλεύει τόσο καλά σε διάδα στο κέντρο. Όπως πέρυσι που είχε δύο άτομα μπροστά του, ένα πίσω, ένα μπροστά να τρέχουν. Απλά με το παιχνίδι του Αμορίμ, αυτό το overload στο κέντρο,
προστατεύεται κάπως.
Και έχει πάρα πολλές πολλούς ανθρώπους να δώσει την μπάσα.
Κοίταξε, εγώ είδα σίγουρα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ακόμα και με τη Βενέτσια απαιτείται να δώσει την μπάσα. Δηλαδή το build της Μίλαν είναι ξεκάθαρα.
Ναι.
Με Νιάν πέφτει ο Μόντριτς, αν δεν πάει μπάλα στο Χίλα, και ο Ντεβίντερ γίνεται δεύτερος κεντρικός μέσος από φευγάκιας κιόλας. Δεν είναι ότι εγώ πηγαίνω κεντρικά, άμα πάρω την μπάλα θα την τρέξω.
Ναι.
Είναι παρακαλώ πολύ, μη μου δώσετε την μπάλα.
Είναι από αυτούς που,
έχουμε κι άλλους.
Είναι από αυτούς το 5-5 που δείχνουν, δώσε εκεί, δώσε τον άλλο.
Σε όλα αυτά χρειάζεται πολύ πιο ενεργός ο Λόφτους Τσικ. Η εικόνα του στα δύο παιχνίδια είναι πολύ μέτρια.
Δεν είναι θέμα προσπάθειας. Είναι θέμα ότι είναι κάπου χαμένο στη θέση που παίζει, νομίζω.
Μπορεί. Πάντως.
Δηλαδή είχε.
Ραμπιό νομίζω ότι είναι πολύ πιο ουσιαστικός.
Ναι. Απλά είχε 98% σε πάσες ο Λόφτους Τσικ. Δεν ότι έκανε κάτι.
Ναι.
Πολύ άσχημο. Δεν έκανε τίποτα καλό.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Θα ήθελα να πάμε στη Juventus, η οποία κέρδισε με 2-0 την Πάρμα σε ένα παιχνίδι απίστευτα περίεργο, αλλά και κάπως ένα cult, δεν ξέρω. Ήτανε, μ' άρεσε.
Μπορούμε
πολύ
να αρχίσουμε λέγοντας ότι εάν δείτε τα επίσημα highlights της σεριά, στο πρώτο ημίχρονο είναι μισή φάση, μια φάση. Δηλαδή,
ποια φάση έχουν?
Το δοκάρι του Κονσεϊσάο.
Α, ποιο, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο.
Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο στο μάτς.
Γενικά, μόνο ο Κονσεϊσάο υπάρχει στο πρώτο ημίχρονο.
Δηλαδή, αρχίζει το παιχνίδι. Σουτ Κονσεϊσάο, δεύτερο ημίχρονο.
Κοίταξε, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Ωραία. Η Juventus δεν έχει το ρόστερ που πρέπει να έχει η Juventus. Συμφωνώ με τους φίλους της 100% σε αυτό. Πιστεύω ότι όντως πρέπει να είναι πιο δυνατή. Είναι μια ομάδα η οποία ξέχασε να διεκδικεί το πρωτάθλημα.
Να πούμε ότι θα έχει κάνει κινήσεις τελευταία μέρα.
Ναι. Ωστόσο. Υπάρχουν και κάποιες τρέλες στους Παλέτη. Δηλαδή, η επιμονή με τον Ντάγκλας Λουίς δεν είναι κακός, αλλά μένει στον πάγκο Κοπ Μάινερς. Εντάξει. Να το αφήσουμε αυτό, γιατί ο Ντάγκλας Λουίς όντως δεν έκανε ένα κακό παιχνίδι, έκανε ένα διάφορο παιχνίδι, θα πω εγώ, αλλά οκ. Okay.
Έχει κάνει και. Είναι και βασικός όλα τα φιλικά.
Στο πλάι, προτιμάται ο Μπογκά από τον Λαϊμπέγκοβιτς. Για μένα λαθασμένα, ούτε ο Λαϊμπέγκοβιτς έκανε κάτι σούπερ, αλλά άμα
πέρασε
ξεκινούσε θα μπορούσε να έχει κάνει λίγο περισσότερα. Ναι, πέρασε και το πιο χαρακτηριστικό ήταν ένα πέναλτι που ψηλό έκανε, η αλήθεια είναι. Όχι που πήρε, που έκανε, δεν δόθηκε, οκ. Okay.
Δεν βάζει το
Τζόναθαν Ντέιβιτ πίσω από τον επιθετικό τώρα, μαζί με τον Μουανί. Τι πράγμα είναι αυτό με τον Ντέιβιτ?
Μια από τις γκρίνιες που υπήρχε στον κόσμο του Γιουβέντους ήταν ο Ντέιβιτ.
Μα δεν υπάρχει λόγος και δεν καταλαβαίνω, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνω πώς βρίσκει μεταγραφές αυτό το παιδί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατάφερε να χωθεί και στην Ατλέτικο Μαδρίτης τώρα δανεικός, μου είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Μου είναι συγκλονιστικό το ότι γράφει το σεβέ του Γιουβέντους και Ατλέτικο Μαδρίτης σε κάθε περίπτωση. Είναι λοιπόν ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι στο οποίο, παιδιά, ο Κονσεϊσάο πραγματικά είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Μακράν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Δεν υπάρχει άλλος να απειλήσει από τον. το Πορτογάλο και μπαίνει στο γήπεδο ο Νίκο Γκονσάλες, ο ξεχασμένος Νίκο Γκονσάλες, θα πω εγώ.
Για να μην πω τίποτα άλλο, με κέφια θα πω.
Σίγουρα με διάθεση να σουτάρει κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του.
Βασικά,
όπου και να ήταν.
Παιδί μου, δεν έψαχνε απειλή η Ιουβέντους.
Να τη. Κάνει το πρώτο μπουμ. Λέω εντάξει, όχι. Μπήκε ρε παιδί, καλά σου διαυτό. Κάνει το δεύτερο, ένα χαρακτήριστο σουτ. Είναι σίγουρα 30 μέτρα μακριά.
Σχολή κοϊτά.
Που, που πηγαίνει στο δοκάρι.
Ναι.
Πολύ δυνατό σουτ. Και παίρνει ο ίδιος το rebound. Και μπουμ πάλι.
Και ο ίδιος βλέπει ότι έχει τόσο χρόνο. Γιατί είναι τόσο μακριά το σουτ που έχει κάνει.
Ναι.
Που στην επαναφορά προλαβαίνει να δει που πάει μπάλα.
Ναι.
Και τρέχει προς τα εκεί. Και το δεύτερο σουτ, δηλαδή, σαν. Πώς το λέγανε αυτό που. Το γερμανικό, πώς το λέγανε στο σχολείο που παίζανε.
Ναι.
Πρέπει να κουμπίσει με τη μία την μπάλα. Κοιτάξτε. Για μένα είναι το πιο εντυπωσιακό, από τα πιο εντυπωσιακά γκολ που έχω δει που αλλάζει πορεία η μπάλα.
Ναι. Βοηθάει νομίζω είναι... στο εντυπωσιακό του χαρακτήρα το πρώτο σουτ που πάει στο δοκάρι. Έτσι.
Όπως έλεγε ένας φίλος μου, καλύτερα να έχεις ένα γκολ σε ένα μάτς και ένα εντυπωσιακό δοκάρι. Παρά δύο γκολ και το ένα είναι χάλια.
Okay,
δεν ισχύει.
Ναι, σίγουρα.
Αλλά ο Νίκο Γκονσάλες τα κάνει και τα δύο σε αυτή τη φάση.
Στην ίδια φάση, φοβερό αυτό το πράγμα. Το μάτς λίγο ζωντάνεψε εκεί με μια.
Το άλλαξε λίγο το μάτς ο Γκονσάλες.
Ναι, σίγουρα. Πήγε και απλή σε δεύτερο ποδοσφαιριστή. Ήταν και αυτό που βρήκε τον γκολ. Απλά ήταν πολύ εντυπωσιακό το ότι το έκανε με σουτ από τα 25 και τα 30 μέτρα.
Ήταν του τρελού λίγο.
Ήταν λίγο, ναι.
Το τρελού τον γκολ.
Είχε μια ευκαιρία μετά η Πάρμα με τον Νταβίντ Ρομέρο, ένα 9 που έχει πάρει από την Τίγκρε. Που έκανε μια πολύ καλή απόκρουση ο Βικάριο. Αυτό είναι αμέσως μετά τον γκολ του.
Χαμηλά, λες. Στην γραμμή που τη γεφαλιά.
Ακριβώς. Είχαμε τον Καμπιάσο να κάνει Simpsons. Αυτή η σκηνή που είναι ο μεγάλος, αφήνει το καπέλο,
βεβαίως.
Κάνει μια ζούρα και ξαναφεύγει γιατί έπαιξε από το 76 μέχρι το 87. Και. Το δεύτερο γκολ μπήκε από τον Κοπ Μάινερς. Νομίζω ότι είναι 2 λεπτά στο γήπεδο ο Κοπ Μάινερς. Κάνει ένα λάθος.
Μπαίνει αλλαγή στην αλλαγή.
Μπράβο. Κάνει ένα λάθος η Πάρμα. Γίνεται το κλέψιμο. Του πασάρουνε. Πάλι ο Νίκο Γκονσάλες είναι εμπλεγμένος εκεί στη φάση.
Να.
Πασάρουνε και ο Κοπ Μάινερς είχε ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ χαμηλά στη γωνία. Πανέξυπνο. 2-0. Η Γιουβέντους τις είχε τις νίκες, αλλά το κρατάμε. Είναι σημαντικό το 2-2. Η εικόνα δεν είναι πολύ
εγώ
καλή.
Αυτό λέω,
χρειάζεται ενίσχυση. Ή χρειάζεται άλλες ιδέες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίζει ο Κεφρέν του Ραμ. Εκτός αν σκοπεύετε ο αντικαταστάτης του Μονίκο είναι στη Ρώμα να είναι ο Κεφρέν του Ραμ.
Το
οπότε,
αγοράζεις.
By all means, να μην παίξει. Ναι,
το αγοράζεις.
Ναι.
Παιδί μου, απλά και η Γιουβέντους δύο νίκες, 2-2. Και αυτό που λέμε, που είπα και για τη Μίλαν, δηλαδή σου δίνει μια. Αυτές δύο νίκες σου δίνουν μια ηρεμία να δεις και τα προβλήματα που ενδεχομένως έχεις μια ομάδα.
Ναι.
Και η Γιουβέντους λέει, OK. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε. Ας το κάνουμε όμως με 6 βαθμούς στην τσέπη.
Νομίζω αυτό. Πως έχεις απόλυτο δίκιο.
Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα, συγγνώμη, πως το λένε, κρύβει κάτω από το χάλι ότι παιδιά δεν κάναμε φάση 60 λεπτά μέχρι να μπει ο Νίκο Γκονσάλες.
Νομίζω,
με την Πάρμα εντός.
Νομίζω πως η Γιουβέντους ανήκει στις ομάδες που υπάρχει γκρίνια παρότι υπάρχουν 6 βαθμοί. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει, ας πούμε, στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι κάτι που συμβαίνει στα εγχώρια εδώ με τον Ολυμπιακό.
Ναι, okay.
Είναι ότι ναι, εντάξει, κερδίσαμε και.
Ναι.
Κατάλαβες. Νομίζω ότι η Γιουβέντους ανήκει σε αυτό λίγο.
Γκρινιάζουν με τον Ντέιβιντ, γκρινιάζουν για την απόδοση. Υπάρχει μια γκρίνια γιατί η Γιουβέντους είναι.
Mm-hmm.
Αλλά εντάξει, παιδιά, 6 βαθμοί.
Η οποία Γιουβέντους κινείται για το. Όχι, κινείται, νομίζω συμφώνησε για τον δανεισμό του Βολτεμάντε.
Τον είδαμε εμφάνιση Γιουβέντους στα μίντια. Mm. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει κάτι στις μέρες μας. Με
πολύ...
το AI, αλλά.
Ιντριγκαδόρικο. Ιντριγκαδόρικο, θα ήθελα να τον δω τον Μπούκλα.
Μπούκλα μουστάκι θυμίζει παίχτη που ερχόταν στα 80's και στα 80's στην Ιταλία.
Θα ήθελα να τον δω, δεν έκανε καλή χρονιά καθόλου στη Νιουκάσλ και
δεν
για την ακρίβεια είδαμε άλλο ποδοσφαιριστή από αυτό που βλέπουμε στην Bundesliga.
Δεν έπαιξε για τόσο πολύ.
Εντάξει, δεν είναι, το έπαιζε πίσω από το φόρ, έπαιζε ο Gordon Center Four και αυτό
πίσω από
το
φόρ.
Ναι. Mm-hmm. Και το Μουάνι. Εντάξει, όχι, σου λέω, ανυπομονώ να τον δω, θα έχει ενδιαφέρον. Απλά δανεισμό σκέτο.
Dry loan,
ναι. Επίσης δανεισμός με οψιόν υποχρεωτική νομίζω στα 30 εκατομμύρια του Πάπε Μάρτα Σάρ, ο οποίος σίγουρα θα βοηθήσει κεντρικά, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος και πασάρει πολύ και μπορεί να την τρέξει την μπάλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να έχει τον Κεφρέν του Ραμ στο ρόστερ και να πάρει τον Σάρ για να είναι βασικός ο Σάρ, αλλά από μόνος ο Σάρ μπορεί, είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή
ο Ντάγκλας Λουίς το προτιμώ. Λες να φύγει κανένας του Ραμ σήμερα.
Σου λέω κάτι, κάτι μου φαίνεται λίγο εκεί εντυπωσιακό. Πάντως ο Σάρ θα βοηθήσει. Έχει κάνει και καλά πράγματα στην Τότεναμ. Όσο η Τότεναμ λειτουργούσε σαν ποδοσφαιρικό σύλλογο και όχι το clone show που είναι, ας πούμε, την τελευταία διετία. Ναι. Και τι άλλο, και ο Ταλιαφίκο. Okay. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
Ο πρωταθλητής κόσμου για σένα.
Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Και ξαναλέω πώς διάολο. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ συνεχίζει και παίρνει μεταγραφές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Please μην μου το γυρίσεις πάνω μου. Please μην το γυρίσεις πάνω μου. Μην μου κάνεις αυτό. Δηλαδή, κράζω τώρα. Μαντί Καμαρά. Μαντί Καμαρά έπαιξε και στον Ολυμπιακό και στη Ρώμα. Φοφανά. Τώρα, άμα έχει στη Ρώμα, φανά έμπλεξα. Λοιπόν, μην έχουμε Τζόναθαν Ντέιβιτ τώρα. Άστο. Κάτσε με το Σιμεώνε, δεν ξέρω. Λοιπόν.
Οπότε, Γιουβέντους.
Βλέπουμε. Σου λέω. 2-2, Βολτεμάντε και Σάρ. Αυτό. Οκ. Λοιπόν.
Πάρμα.
Εντάξει. Ζωρικά, αλλά οκ. Νάπολι Κόμο 1-2. Άλλαξε DNA. Πώς μπορεί να είναι το Τσέσκ Φαμπρέγκας, πώς θα ήταν στα Ιταλικά.
Φαμπρεγκάσε.
Μπράβο. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι το περιμέναμε όλοι. Okay. Δεν έχει γίνει ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Ομολογουμένως, η Κόμο κρατάει πάρα πολύ εύκολα την μπάλα σε όλο το πρώτο ημίχρονο, σαρωτικά. Δημιουργεί ευκαιρίες πολλές ο Μπατούρινα και με το πρέσ του κάπως έτσι βρίσκει και τον γκολ. Που κλέβει την μπάλα, η μπάλα καταλήγει στο Δουβίκα, ο οποίος Δουβίκας κάνει ένα φανταστικό πλασέ για μένα. Βάζει έξυπνα το κορμί του για το κοντρόλ. Το κοντρόλ δεν είναι έξες αργεντίνικο κοντρόλ, αλλά το βάζει για να μείνει μπάλα κοντά του και το πλασέ είναι πάρα πολύ ωραίο. Ισοφαρίζει ο Χόιλουντ.
Επίσης πολύ ωραίο γκολ.
Σόλο γκολ. Ποδέχεται την μπάλα στο ημικύκλο, γυρίζει, σουτάρει δυνατά. Η Νάπολη δεν είχε σχεδόν τίποτα, ξέρεις. Εκτός από μια πρώτη ευκαιρία που είχε πολύ νωρίς. Και τέλος πάντων.
Μένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι. Καλά, όλος ο κόσμος περίμενε ότι η Κόμο θα παίξει με πρες ψηλά. Θα πρεσάρει ψηλά. Αλλά πρεσάρει τόσο πολύ καλά που δύο παίκτες που. Ο Αγκισά και ο Λομπότκα δεν ήταν. Που αντέχουν στο πρες. Είναι καλοί απέναντι στο πρες. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ή έχουμε ένα θέμα με τον Αλέγκρι εδώ. Καλά, θα μου πεις το δεύτερο γκολ είναι τραγικό λάθος του.
Το μεγαλύτερο θέμα. Ναι, γιατί. Okay,
κατάλαβες.
Το μεγαλύτερο θέμα νομίζω ότι θα το συναντήσουμε με τον Μακτόμινι. Νομίζω ότι δεν ξέρει να τον κάνει. Και τον έβγαλε και στο 55. Ναι, και
γιατί για ακόμη.
Οι μνήμες του Κιέζα ήρθαν στο μυαλό μου.
Δύο μάτς. Δεν είναι καλός ο Μακτόμινι. Δεν είναι καλός. Δεν είναι ο Σούπερ Σκότ, ας πούμε.
Ναι.
Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Αλέγκρι με τον.
Πάντως θέλω να πω το εξής, ρε παιδί μου. Μέχρι στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, η Κόμο έχει προηγηθεί με τον Μπατούρινα, με το πίβο εκείνο. Ο Μπατούρινα έχει δημιουργήσει και το γκολ του Δουβίκα, γκολ assist. Ματσάρα ο Μπατούρινα. Ο Ντιάου δημιουργεί. Δεν μπορούν να τον κρατήσουν ουσιαστικά. Είναι και κορμί, ας πούμε, ο Ντιάου κτλ. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο και παρότι γίνεται αλλαγή του Μακτόμινεϊ και ο Λάγχ περνάει έξω, μπαίνει ο Άλισον Σάντος κτλ. Η Κόμο χάνει μέτρα. Αυτό το είχα δει και πέρσι από την Κόμο. Έμπαινε σε κάποια παιχνίδια, τα κέρδιζε και μετά τη γίνανε γαντούμπα. Και λέω, ωραία, καλή φάση τώρα να δούμε πώς ο Φάμπρεγκας θα το αντιμετωπίσει αυτό. Στο μυαλό μου μπορεί να σου βάλει τρίτο γκολ για πλάκα. Να έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές που έχει και στον πάγκο ο Χεσούς, ας πούμε, να έφερε το Λιμπεράλι και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα.
Διάλεξε τον αντρατοπόλεμο.
Ναι. Ξύπνησε, παιδιά, το τσιπ, τη ταυτότητα ιταλική, παλιά βαθιά ιταλική μέσα του. Το μετατρέπει από το 65 σε 5-4-1. Βάζει εκεί Σμόλτσιτς, ό,τι τους πάντες.
Ναι.
Περνάει όλους τους επιθετικούς του παίκτες έξω και έχει κρατήσει μόνο τον Δουβίκα και τον Νίκο Πας. Και όλοι οι υπόλοιποι ρε είναι. Κάτσε, έχω σημειώσει αλλαγές. Μπατούρινα, Ντακούνια, Κόμο, Λεοκόου το έξω. Και μπαίνει ο Κέμφ,
ναι,
αντί του Ντιαό.
Βγάζει επιθετικό, βάζει σε
αμυντικό. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Έβγαλε, κρατάει, ξαναλέω, μόνο τον Πας με τον Δουβίκα, βγάζει τον Νίκο Πας και βάζει μέσα το καϊκί, το σπουδαίο ψαροκάϊκο, ο οποίος αριστερό μπακ, έτσι, και τον βάζει αριστερό μπροστά.
Να σου πω κάτι, λέει ο Φάμπρεγκας από μέσα του. Okay, όλοι λένε, να ένας μοντέρνος προπονητής. Με νέες ιδέες. Αλλά για να τιμήσουμε και τη χώρα
Πριν από την πατρίδα.
Στην οποία βρισκόμαστε.
Το είπε μετά ο Γαλαντόμος. Ότι έχω μάθει πολλά από τον Αλέγκρι από πέρσι. Έχω μάθει πολλά.
Να σου θυμάσαι το σκηνικό που κάτι είπε ο Αλέγκρι πέρσι με τη Μίλαν. Που η Μίλαν κέρδισε πυρεχή και κέρδισε την Κόμο πολύ εύκολα σαν δύο μας, νομίζω. Και είχε πει ο Φάμπρεγας τότε. Συνεχίζει τον μπιφ. Είχε πει ο Φάμπρεγας ότι 10 φορές να γινόταν αυτό το παιχνίδι θα κερδίσαμε σε 9. Και βγήκε σαν δάσκαλος ο Αλέγκρι και του λέει ο κύριος Φάμπρεγκας έχει πολλά να μάθει ακόμα στο Ιταλικό πρωτάθλημα και τώρα, τον κέρδισε 1-2 και λέει έμαθα πολλά από τον Αλέγκρι.
Μπράβο.
Η ιστορία συνεχίζεται. Όταν έπαιξε χάνη της γραβιάς λοιπόν, απειλήσει η Νάπολη.
Όχι, γιατί δεν μπορούσε να απειλήσει η Νάπολη.
Έγινε η δουλειά μας ως κόμμο.
Ναι, εντάξει, ναι, όχι, το
δέχομαι. Πήραμε το διπλό στο Μαραντόνα.
Το δέχομαι, το δέχομαι. Βέβαια.
Ας πούμε το πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερο από το δεύτερο.
Το έφαγαν, απλά ήταν λίγο offside ο Λούκα. Το έφαγαν στο 95.
Ήταν.
Εντάξει, ναι.
Όχι και τόσο.
Ναι, απλά θέλω να πω εκεί. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η Κόμο έκανε ένα διπλό το οποίο είναι σημαντικό. Δεν ξέρουμε πώς θα περάσουν από την Νάπολη φέτος. Το έκανε με πολύ περίεργο τρόπο για Φάμπρεγκας. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Θέλω να δω αν θα το ξανακάνει και κυρίως γιατί η επιθετική της γραμμή, στην οποία προσθέτηκε τον Κέν, δηλαδή ο Βίκας πετάει, είναι ο Κέν. Χέσους Ροντρίγκες, Πας, Μπατούρινα, καταπληκτικός ο Μπατούρινα, ένα παιχνίδι με επαφές στο κουτί, ο Ντιά, ο Ντρίπλαρ, δηλαδή φοβερές επιθετικές λύσεις, ας πούμε, φοβερό ρόστερ. Στέλιος Καρακάσης ρόστερ, by the way, έτσι, δηλαδή,
αγαπημένο.
Αν το ρόστερ της Κόμου το κάνουμε στη Μίλαν, δεν θα γίνει το κάλτσο μπαλιά του, δεν θα έχει βγάλει διαρκεία στο Σανσίρο, ας πούμε. θα έχουμε ανταπόκριση. Ναι, θα έχουμε Ανδρεάδη Σιγκελάκη στο Μιλάνο.
Γκρίνια λίγο στο. Πολύ γκρίνια.
Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στην Νάπολη. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται στην Νάπολη. Η Νάπολη σήμερα πρέπει να βγει αυτό το επεισόδιο και να έχουμε χάσει 6 μεταγραφές της Νάπολη.
Ο Αλέγκρι.
Και δεν είμαι άνθρωπος. Δεν τις προτιμώ τις μεταγραφές τελευταίας μέρας.
Είναι αυτό που γκρινιάζανε πριν πάει. Ότι δεν ταιριάζει στην αγωνιστική ταυτότητα της Νάπολη. Πώς είχε πει πριν κάτι χρόνια ο Σφαλέτη, εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε αναγκασμένοι και οφείλουμε να παίζουμε με ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο δεν πρεσβεύει. Ο Μαξ Αλέγκρι. Έπεσε κράξιμο από τον κόσμο, ειδικά που είδα λίγο έξω από το γήπεδο τις αντιδράσεις, φεύγοντας, ότι δεν είναι μπάλα αυτό που βλέπουμε. Και λες, παιδιά, είναι δεύτερη αγωνιστική. Ξέρουμε ποιος είναι ο Αλέγκρι, αλλά.
Δεν είναι καλή εικόνα πάντως.
Δεν είναι καλή εικόνα, αλλά ηρεμήστε λίγο.
Δεν είναι καλή. Εντάξει, θα
πεις, να πει σε Ναπολιτάνο, ηρέμησε.
Και κυρίως μην χάσει το Μακτόμινεϊ. Μην το κάνει αυτό το λάθος. Δηλαδή, το Μακτόμινεϊ πρέπει να το.
Αυτό δεν νομίζω να το συγχωρέσω.
Πρέπει να το βάλει σε κάδρο τώρα και να. Εδώ. Καλή ώρα να είναι ο Μακτόμινε. Σκεφτείτε αυτό με τη μορφή του Μακτόμινε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, μία γρήγορη στα υπόλοιπα. Αταλάντα Μπολόνια 1-0.
Είναι κλοπή.
Italian job. Λυστή άλλα ιταλικά. Εντάξει, φταίει και η Μπολόνια.
Φταίει και η Μπολόνια, αλλά.
Κάντε μια ευκαιρία. Δηλαδή, βάλτε.
Κάτσε, ρε φίλε. Ήταν άτυχη η Μπολόνια. Είχε και το δοκάρι.
Εντάξει.
Είχε, δεν είχε μια δοκάρα.
Ναι, εγώ θα πω γιατί. Καταρχάς είναι άτυχη γιατί περνάει στο παιχνίδι το Νοσολίνι. Πάμε να σβήσουμε το
πάνω από Δημήτρη γράφει.
Επιτέλους, Μπερναντές και ο Σολίνη μαζί.
Ακούστε το Έλληνες. Μπερναντές και ο Σολίνη μαζί. Χτυπάει ο Σολίνη. Και ναι. Βγαίνει κατευθείαν. Δηλαδή με το που μπαίνει, πόσο έπαιξε. 10 λεπτά.
Ναι, ούτε 10 λεπτά. Εντάξει, το press που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα του Τεντέσκο, αυτό το man to man, ας πούμε, εδώ λειτουργήσε full. Η Αταλάντα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο παιχνίδι.
Ναι.
Τίποτα.
Να πούμε ότι η Αταλάντα κέρδισε. Παιδιά, δεν βλεπόταν η Αταλάντα στο match. Ήταν πάρα πολύ κακή.
Ναι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω αν ήταν και η κούραση από τα λίγα σερή παιχνίδια που ξέρεις. Αλλά τώρα να μιλάμε τέλη Αυγούστου για κούραση, τέλος πάντων.
Όχι, ρε, εσύ.
Σε κάθε περίπτωση, η Μπολόνια ήταν πολύ καλή. Όντως δεν επέτρεψε τίποτα. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι λέγαμε ότι η Λάτσιο μια χαρά δεν είχε πρόβλημα απέναντί της. Εδώ δεν έδωσε τίποτα, όντως, στην Αταλάντα. Αλλά...
Και τους είδα και πιο. Compact,
ήτανε όντως πιο compact. Είχανε και το παιδάκι που μπήκε στη θέση του. Πες το να. Ο Αλχασάν. Που μπήκε από τον Ήγηρα, ο Αλχασάν. Που μπήκε στη
αριστερά
θέση του Μιράντα. Και ο Μιράντα ναι. Λογικά αλλάζει λάδια ακόμα. Ναι. Από τα πρέσει τη πρώτη εβδομάδα. Θα πω το εξής. Μακάρι να πέσω έξω γιατί η Μπολόνια θέλω να πάει πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει η Μπολόνια και σαν πόλη και η ομάδα και όλα. Πιστεύω ότι ο Τεντέσκο έβλεπε το παιχνίδι και έλεγε από μέσα του τι ωραία που παίζουμε. Εξής έχει αυτή την αυτό το. Είμαστε πολύ καλοί, ρε φίλε. Τους έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τους έχουμε βάλει στο τέρμα. Ναι, δεν τους έχει βάλει ούτε ένα γκολ. Ένα. Κανένας δεν έχει σκοράρει. Πίκολη. μέσα στις φάσεις. Πουθενά.
Φέργιουσον. Κορυφαίος Φέργιουσον.
Μπήκε ο Μπερναρντέσκι εκεί, τις μαγείες του, τα σουτ. Καμπιάγκι πάνω κάτω, συνέχεια, μάχες. Ωραία.
Βέβαια.
Να βάλουμε ένα. Ένα πρέπει να μπει. Και ξέρεις τι.
Να τους δώσουμε ότι οι άλλοι έχουν καρνεζέκι.
Ναι, συμφωνώ, αλλά οκ. Okay, και πάλι, εκτός ότι αυτού. Πάλι και κάποια μακρινά σουτ ήταν τα πιο απειλητικά του Μπερναρντέσκι. Δηλαδή δεν είναι ότι έφτιαξαν κάποια τρομερή ευκαιρία. Mm. Ενώ είχαν τόσο πολύ το κοντρόλ του παιχνιδιού. Μου θυμίζει πάρα πολύ το Λοράν, την περίοδο Λοράν Μπλάν της Παρί. Που είχαν την μπάλα και έλεγες καλά τώρα αυτή θα κάνει εδώ, τι γύριζε.
Και μέσα στην περιοχή τίποτα.
65 λεπτά, ας πούμε. Mm-hmm. Θέλει λίγο αυτό, αλλά ξεκίνησε λίγο στραβά, δύσκολα παιχνιδιά με Λάτσιο και Μπολόνια, με Λάτσιο και Αταλάντα, συγγνώμη. Τώρα πρέπει να πάει λίγο παραπάνω, θεωρώ. Χάνει και τον Τζόναθαν Ρόου, ο οποίος πηγαίνει στην άλλη, πηγαίνει στην Αταλάντα.
Καλή μεταγραφή.
Σίγουρα απαραίτητο για την Αταλάντα. Γιατί...
Καλή μεταγραφή.
Ναι, κάποιος να δημιουργεί καταστάσεις. Mm-hmm. Να κινεί τις καταστάσεις. Φρανκ Εσιέ, επιστροφή στην Αταλάντα.
Λεφτά έχουμε.
Έχουμε λεφτά στην τσέπη.
Ο λογαριασμός έχει ανέβει λίγο.
Μπράβο. Πόδια έχουμε.
Τώρα να παίξουμε. Να πούμε ότι είναι κάτω από 30, παιδιά, όχι εσύ έτσι.
Ναι, ναι, είναι 29 στα 30. Ναι.
20, δηλαδή δεν έχει πάει 30 ακόμα.
Εντάξει, για το ρόου έχω εικόνα, τον είδαμε και πέρσι. Πολύ απειλητικό στο χρηστήριο και σχεδόν δεν έχω καμία
δεν έχω
εικόνα.
Την παραμικρή εικόνα.
Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, ελπίζω καλή. Και στην Πολώνια, απ' την άλλη, γύρισε δανεικό ο Αρτούρ Τεατέ. Το λέω γύρισε γιατί ξαναπαίξει δανεικό στην Πολώνια το 21-22. Α, θα δούμε, θα βοηθήσει πίσω σίγουρα. Έχασαν και το Λουκουμί φέτος, οπότε 100%. Μία από τις νίκες της αγωνιστικής.
Το Μόβε Ελέφαντα στο δωμάτιο τώρα.
Φιωρεντίνα 0-3 Φροζινόνε.
Καλά, άρχισαμε. Λοιπόν.
7 γκολάκια στην τσέπη έχει πάρει. Δικαιώμα... Η Φιωρεντίνα στοιχίζει να κάνει μεταγραφές μέχρι να βάλει ένα γκολ.
Δεν μπορώ να πω ότι με έχει δικαιώσει πολύ πανηγυρικά η Φιωρεντίνα που την είχα εκθιάσει. Όχι την είχα εκθιάσει. Έλεγα. Δεν γίνεται να φέρει τα ίδια αποτελέσματα με πέρυσι. Και μάλιστα έκανα και την τολμηρή πρόβλεψη φέτος θα βγει Ευρώπη. Έτσι.
Ναι. Τους βρήκε ο Ραϊμόντο εκεί και τους κοπάνα για όλο
λοιπόν,
το βράδυ.
Λοιπόν.
Τον Μπρακάλια με την κεφαλιά.
Η Φιωρεντίνα μετά τα 5, πόσα άρπαξε από τη Ρώμα?
4.
4 άρπαξε από τη Ρώμα. Άρπαξε και άλλα 3 από την Φροζινόνε. Μιλάμε για τον μπαμ της αγωνιστικής, έτσι. Δηλαδή, λιγότερο, πώς το λένε, έκπληξη κάνει την νίκη της Κόμου στην Νάπολη. Mm. Γιατί η Φροζινόνε είναι μια από τις ομάδες που είναι φαβορή για να υποβιβαστούν. Πήγε, έριξε 3 μέσα στο Αρτέμιο Φράγκη. Ένα Αρτέμιο Φράγκη που είχε φορέσει τα καλά του. Είχαμε ρίξει και τις μοβ κουρτίνες πίσω στο μετρό που φτιάχνεται στο πέταλο ακόμη. Είχαμε Ρούι Κώστα, σκεφτίδες, να αγκαλιές φιλιά με τον Μπατιστούτα. Φάση, εδώ σας φέραμε. Εντάξει, με τη Φροζινόνε παίζουμε. Φροζινόνε παίζουμε. Να απολαύσουμε όλοι μαζί μια νίκη. 3. Εδώ μεταξύ. Εάν δεις, δεν έχεις δει το μάτς και διαβάσεις τους αριθμούς, λες είχε 2 δοκάρια η Φιωρεντίνα. Αλλά δεν ήταν ότι πώς δεν έβαλε γκολ. Ενώ ο Ραϊμόντο πίσω ήταν πάλι. Δεν ξέρω.
Εντάξει, καταρχάς να συμφωνήσουμε.
Ότι δεν έχει δεθεί ομάδα.
Να συμφωνήσουμε. Από την άποψή μου, θες να τιμήσεις τα 100 χρόνια της ομάδας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ιστορική φανέλα, η κόκκινη λευκή. Ωραία. Φιωρεντίνα Βιόλα είναι το ψευδόνιμό της. Την ξέρουμε με μοβ. Θεωρώ ότι η ιστορία.
Και βγήκε σαν τη Φέγενορ.
Και βγήκε σαν τη Φέγενορ. Δηλαδή ναι. Η ιστορία τιμάται περισσότερο κατ' εμέ, τώρα προσωπική μου άποψη, από αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
Ναι.
Κατέβηκε. Η Φέγενορ δεν έφαγε 3 γκολ από την Φροζινόνε.
Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν ακούς Φιωρεντίνα και είσαι, ξέρω εγώ.
Το μοβ, ρε, φίλε.
Κάτω από μια ηλικία, λες μοβ και Μπατιστούτα.
Τέλος πάντων, νομίζω, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά συμβαίνουν στη Φιωρεντίνα. Καλά, εντάξει.
Λες να τους.
Ο πραγματικός λόγος είναι ότι συμβαίνουν όλα αυτά γιατί τα λεφτά δεν φέρνουν από μόνα τους τίποτα. Έχεις ξοδέψει εκατομμύρια. Κοιτώτε να μην ξοδέψει εκατομμύρια και τρώει ακριβώς τα ίδια γκολ κάθε εβδομάδα. Το ζήτημα είναι η δουλειά. Καλή περίπτωση ο Γκρόσο, προφανώς τον πιστεύω πάρα πολύ. Χρειάζεται
χρόνο,
να δέσει όλο αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να δέσει. Και εντάξει, ωραία, να συμφωνήσουμε να πάμε στο κωμικό part του μέρους. Πρέπει να σταματήσουν το γιο του Κομίσο, τον νυν πρόεδρο ιδιοκτήτη της Φιωρεντίνα. Πρέπει να σταματήσει να βγαίνει στα social media.
Διαφωνώ κάθε.
Για να περνάμε καλά, τον θέλω σίγουρα, έτσι. Αλλά για τη Φιωρεντίνα.
Γελούσαμε στο chat 3 μέρες.
Ναι. Η προφορά του. Κοιτάξτε. Βάζει κάτω τον Brad Pitt στο Inglourious Basterds. Είναι φοβερό. Το πόσο
δεν, είναι μόνο η
δεν μπορεί να μιλήσει ιταλικά άνθρωπος που λέγεται Κομίσο στο επίθετο.
Καταρχάς διαβάζει αυτά που λέει. Αλλά δεν είναι μόνο, ρε παιδί μου, το, η προφορά. Είναι και όλο το θεατράλε που βγάζει.
Ναι, ναι.
Εάν δεν τον ήξερα και μου έλεγες, λοιπόν, αυτή είναι μια κωμική σατυρική σειρά στην Ιταλία.
Ναι, 100%. Είναι αυτό ακριβώς.
Ναι.
Ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται να μην είναι σάτυρα αυτό.
Καταρχάς, παιδιά.
Να μιλάει και να λέει Φιωρεντίνα! Και από κάτω να ακούει άντερε Φαφανκούλο. Άντερε Μπίπ να του λένε. Και να...
Άμο λα Φιωρεντίνα.
Άμο λα Φιωρεντίνα.
Και με τα χέρια. Έχει ένα σύνδρομο με τα χέρια του. Είναι. Πώς έκανε ένα πανηγυρισμό η Ιμπραήμοβιτς που άνοιγε τα χέρια του, αλλά πριν είχε βάλει ένα γκολ από τα 40 μέτρα, είχε χτυπήσει δοκάρι και μέσα. Και είναι και Ιμπραήμοβιτς που είναι 1,95.
Έχει και λίγο Παπανδρέου. Το τέτοιο.
Ναι, αλλά δεν το έχει εδώ. Το έχει.
Ναι.
Τι είπα, τι έκανα. Τι είπε, τι έκανε. Μπορεί να σταματήσει.
Μπορεί να είναι πιασμένο.
Από μεταγραφές, γιατί.
Αυτό είναι ο γιος του Προέδρου, να πούμε.
Ναι, του Κομίσο που έφυγε και είναι ο νυν ιδιοκτήτης της ομάδας. Λοιπόν, από μεταγραφές που συνεχίζονται, έχουμε τον Μπέτο με 17 εκατομμύρια από την Everton, ο οποίος είναι ένας παίκτης λίγα γκολ, ψηλό γκολ conversion. Δηλαδή τα βάζει τα λίγα που είναι.
Στην Ουντινέζε.
Ναι,
από την Ουντινέζη τον πήρε η Everton.
Ελπίζουμε να βοηθήσει και εδώ.
Έφυγε ο Κεν.
Τα γκολ πάντως δεν είναι πολλά. Δηλαδή 25 γκολ έβαλε σε 113 παιχνίδια.
Νομίζω ότι και τα 25 τα έβαλε σε μια σεζόν. Κάτι τέτοιο.
Θέλουμε αυτό αυτή τη σεζόν και ο Αλίου Ενζή.
Μας άκουσε η Φιωρεντίνα. Ενζή νομίζω. Ενζή. Προφανώς άκουσε Κάλτσος Μπαλιά το Φιωρεντίνα και λέει ας τον πάρουμε.
Λοιπόν, Λάτσιο 2-2.
Μπράβο στη Φροζινόνη να πούμε και στο γκολ του Ραϊμόντο το τελευταίο.
Πολύ ωραίο. Λάτσιο 2-2.
Τα λέγαμε.
Τζενάρο.
Με άδειο γήπεδο, δεν έχουν την πίεση, ρε παιδί.
Έτσι. Ντάβιντε Φρατέζη, προφανώς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Ξανά ο σκόρερ της Λάτσιο σε ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει. Δεν είχε και πάρα πολλά. Εντάξει,
βοήθησε και Τζένος αυτό.
Βοήθησε και Τζένος αυτό. Ο Μπάιλο το γκολ το όπνιξε λίγο. Δεν πειράζει. Φρατέζη, ήρωας, 2-2. Να δώσετε εξάποντο, σημαντικό εξάποντο. Μην έχουμε μπλεξίματα. Μην έχουμε τώρα, δεν έχουμε κόσμο, μην είμαστε και τελευταίοι.
Μήπως γι' αυτό παίζουν χωρίς άγχος τώρα. Σου λέει, κοίταξε, η Τζένοα έχει ένα σουτ, μια τελική συναιστία σε όλο το μάτς. Και εκεί δεν μου φαίνεται πολύ καλή η Τζένοα μέχρι στιγμής.
Ναι, και μην κινδυνεύσει. Βλέπουμε το pattern, Τζιλαρντίνο. Μία καλή, μία χάλια. Βιερά, μία καλή, μία χάλια. Ντερόση, μία καλή. Μην έχουμε το μία χάλια. Και...
την Αμόν τη βλέπω μπροστά. Είδαμε.
Ναι. Σίγουρα θα βοηθήσει επίσης δημιουργός. Δεν έχει πολλά γκολ ο Πιναμόν.
Από ό,τι διάβαζα το πρωί, θα πάει για κάποιες μεταγραφές η Λάτσιο. Δωρεάν, μάλλον. Ελεύθερους και δανεικούς.
Ναι, γιατί έχασε και τον Μπουλαγεντιά.
Έχασε τον Μπουλαγεντιά και είχαμε και τις σπουδαίες δηλώσεις του Γκατούζο ότι λένε τι θα γίνει με τους παίχτες. Λέει δεν περιμένω τίποτα, απλά μη φύγουν αυτοί που έχω. Και λέει τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάνε να παγάγουμε τους παίκτες.
Τους παίκτας έπρεπε να πει.
Δεν πρόκειται να βάλω μάσκα και να πάω να παγάγω παίκτες.
Ναι.
Συνεχίζεται οι ωραίες δηλώσεις τη Λάτσιο από τον πάγκο.
Σημαντικό το 2-2 πάντως. Πολύ, πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι για το αισθητικό του πράγματος, αν μπορούσαν να παίζουν μόνο με ρωσομπλού και να τους κερδίζουν κάθε εβδομάδα, θα παίρνουν πρωτάθλημα. Αντίθετα, η Τζένοα, που είχα από την Νάπολη και από τη Λάτσιο, σου λέει με το γαλάζιο φέτος. Εντάξει, αρκετά για φέτος.
Ναι.
Ελπίζω όχι άλλα. Μην μου φοράτε γαλάζιες φανέλες. Και κλείνουμε με το Μόντσα Ουντινέζε 2-3. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Η Μόντσα τα έκανε και λίγο δώρο τα γκολ. Ειδικά στο σου του Ανδρέ Καμαρά εκεί ένα. Βρωμόστο. Ανδρή, λέω. Χασάν Καμαρά. Πού τον θυμήθηκα τον Ανδρή Καμαρά. Σπουδαίο Ανδρή Καμαρά. Ο Χασάν Καμαρά, λοιπόν, που είχε σκοράρει και την πρώτη αγωνιστική.
Δεν ήταν άσχημο αυτό το μάτς.
Όχι, εντάξει. Εκέλεγκαν πολύ ωραίο γκολ. Αλλά είναι όλα. Και το πρώτο γκολ που βάζει ο Πιωτρόφσκι. Τι κάνει, έμεινε τη Μόντσα. Πουθενά.
Ναι.
Απλά έχει να κρατήσει ότι συνεχίζει και βάζει εκεί του Ιταλού και τα πιτσίρικα. Βρήκε γκολ ο Κολπάνη. Βρήκε γκολ ο Βαρέλα.
Επιτέλους. Ο Βαρέλα, τέταρτο γκολ σε τρία μάτς.
Και έχει και Φολορούνσο πλέον.
Φολορούνσο.
Ναι.
Εγώ χάρηκα που είδα τον Κολπάνη να σκοράρει, είναι η αλήθεια.
Ναι,
γιατί
ναι, ναι.
Πριν, δεν ήταν πολλά χρόνια πριν που λέγαμε τι ωραίος παίκτης είναι αυτός.
Όχι.
Είπαμε, Βαρέλα, τρία γκολ σε. Τέσσερα γκολ σε τρία μάτς.
Okay. Μαζί με κυπελό.
Τέσσερα γκολ σε τρία μάτς είναι καλό. Γενικά ωραίο μάτς. Φοβερό σούτ από τον Εκέλεγκα. Τώρα είναι αυτό που έγραψε κιόλα. Όταν ρε Μόντσα τρως δύο γκολ καθυστερεί στον χρόνο.
Ναι.
Πάει το ένα.
Ναι, ναι. Φάει και λήξτε το άλλο, ναι. Τέλος
πάντων. Πάει το ένα. Καλό διπλό για την Ουντινέζε.
Ναι, καλό. Και η Ουντινέζε έχει τέσσερις βαθμούς. Γενικά η Ουντινέζε θα. Εντάξει, δεν νομίζω θα κινδυνεύσει.
Η Ουντινέζε μην τερματίσει και στο πρώτο μισό.
Επόμενη αγωνιστική. Έχουμε Τζένοα Κόμο, Παρασκευή 10 παρατέταρτο.
Διπλό.
Ναι, και.
Τρίτη συνεχόμενη ήταν.
Ναι, γιατί και άμα φορέσει και αυτή τη φανέλα, ψιλογαλάδε. Μπλε ανοιχτό ναι, είναι. Ναι. Δύσκολα για την Τζένοα. Λοιπόν, και τρίτη συνεχόμενη ήταν ζώρικο. Λοιπόν, και εγώ πάντως θα πάμε την Κόμο. Στις 4 το Σάββατο, επιτέλους, έχουμε μάθει στις 4 να σπάνε λίγο. Φιωρεντίνα Τωρίνο. Αμολά Φιωρεντίνα.
Άσος. Συνεχίζω να στηρίζω.
Ωραία. Θα στηρίξω και εγώ στο πλάι σου ή θα πέσουμε όλοι μαζί ή τίποτα. Ναι. Λοιπόν, στις 7 η ώρα το μεγάλο μάτι της αγωνιστικής Ιντερνάπολη.
Έχει κι άλλο. Ιντερνάπολη. Άσος.
Το δεύτερο μεγάλο μάτι της αγωνιστικής.
Άσος.
Λοιπόν, και εγώ με την Ιντερ, ναι. Και γκρίνια για το content ωραίο τώρα. Γκρίνια και Αλέγκρι. Εντάξει, Ναπολιτάνη ξέρω ότι δεν θα χαρείτε. Ρώμα Αταλάντα. 10 παρατέταρτο. Στον Κασπερίνιο. Τα Κασπερίνια είναι πάντα αρχές Σεπτέμβρη.
Θα πάω με το momentum της Ρώμα.
Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα σημαντικό 1-3-3. Ελπίζω να έχουμε πάρει ένα half.
Επικίνδυνο μάτσο.
Φανά, αλλιώς να βάλουμε τον Μπισίλη.
Επικίνδυνο μάτσο.
Κυριακή στις 4, 2 παιχνίδια. Πάρμα Μόντσα.
Πάρμα Μόντσα. Διπλό Μόντσα.
Άσο Πάρμα είναι το πρώτο που διαφωνούμε. Φροζινώνε Βενέτσια. Για πες.
Δεν παίζει κάθε εβδομάδα τη Φιωρεντίνα.
Μπράβο. Ισοπαλία κι εγώ. Προς τη Βενέτσια θα πω.
Okay.
Δεν ξέρω γιατί. Είναι καθαρά έτσι για να έχουμε να συζητάμε. Ναι, γιατί η εικόνα της δεν είναι για χιδίο. Στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Νομίζω τρίτη και φαρμακερή για Μπολόνια, δεν ξέρω. Τώρα θα δουλέψει το πρες και θα του πεθάνουμε.
Άσο Μπολόνια.
Διπλό σα σου όλο.
Διπλό σα σου
ότι
όλο.
Ότι θα πάει η άλλη να κάνει το πρες, ο Τεντέσκο.
Και θα φύγει ο Λοριαντέ.
Θα φύγει ο Λοριαντέ.
Okay. Θα πω Άσο Μπολόνια.
Τι του βάλαμε εξώφυλλα, να του τιμήσουμε ένα διπλό. Λοιπόν, Γιουβέντους Μίλαν. 10 παρατέταρτο.
Το πρώτο match που καλούνται δύο ομάδες. Καινούριες ομάδες έτσι που είναι, να απαντήσουν ερωτήματα. Θα πω χ.
Ισοπαλία προς διπλό, θα πω εγώ.
Εγώ θα πω χ.
Η ψυχή μου θέλει δικαίωση Ρούμπεν Αμορίμ με λευκό πουκάμισο εκεί, που, σερβιτόρος.
Πού θα κάτσουν τα παιδιά.
Πού θα κάτσουν τα παιδιά. Λοιπόν, ναι.
Πώς
άντε
είστε.
Γιατί υπερβάλαμε λίγο με την Κολο United. Και Δευτέρα κλείνουμε με Κάλιαρι Λέτσε στις 7.30.
Άσος.
Και εγώ και θα το ήθελα. Και όλα έτσι, Καναγκόλο, Μαλντίνι, Φατσίνι, κάτι
αυτή
τέτοιο.
Αυτή δεν είναι και αδελφοποιημένα σωματεία και οι οπαδοί. Και, ναι.
Και Ουντινέζε Λάτσιο 10 παρατέταρτο τη Δευτέρα. Εντάξει. 3-3 η Λάτσιο, αυτή η Λάτσιο δεν ξέρω. Θα πάμε την Ουντινέζε.
Θα πάμε το διπλό τη Λάτσιο.
Κοίταξε. Αν γίνει.
Για το γλέντι.
Αν γίνει, όντως, ό,τι και να γίνει στα ντέρμπι, μην βάλουμε τον Γκατούζο εξώφυλλο την επόμενη εβδομάδα.
Okay.
Λοιπόν, ήταν το κάλτσο παλιά το. Ο Στέλιος Χαρακάσης,
ο Δημήτρης Χρυσικός,
Sacred Belt Recordings, subscribe, hype, όλα τα πράγματα στο κανάλι μας στο YouTube. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας.
Ciao.